Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro. I dobro nam došli u još jedan drugi po redu radni dan ove nedelje. Danas je utorak, 5. novembar, kao stvoren dan da vam se nešto lepo dogodi. Mi ćemo da se potrudimo budeći vas ovoga jutra i prenoseći vam informacije do kojih smo došli, da vam dan počne lepo i lagano, a za ostalo, Boga mi, sami ćete odgovarati. Pričat ćemo danas o stvarima koje se tiču svih nas, nekih direktno, nekih indirektno, ali deca, đaci, srednjoškolci, to je briga svih nas, složit ćete se. Srednjoškolci u Srbiji u našoj emisiji danas će biti između dve krajnosti. S jedne strane, izolacija za nasilnike i predlog Foruma beogradskih škola o tome kako iskoreniti, kazniti i šta uraditi sa onima koji se nasilno ponašaju u školama. A sa druge, obrazovanje za 21. vek koje nam donose Britanci i koje ima nadu, ambiciju da postane prisutno u svim školama, a da razvija kod dece veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema uz posebne uređaje, takozvane mikrobite. Šta donose sve kao ovih mogućnosti, razgovarat ćemo sa našim današnjim gostima. Naši dopisnici se javljaju iz Šapca, Prokuplja, Požarevca, Užica. Danas je i Svetski dan romskog jezika. Pričat ćemo i o tome nešto kasnije, a Užicu počinje 24. Jugoslovenski pozorišni festival. To su samo neke od informacija koje ćemo vam preneti ovoga jutra. Ekipa je u sastavu Žarko Boban, Branislav Jerković i Nataša Mančić. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro i dobrodošli u danas.
Kad prolaziš kraj mene, kiša, sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane, ne znam gdje, ne znam. Još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili.
Nisi više moj,
jutro nam vrati nespoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane,
ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati zvud.
Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem
tren
zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav zvog života mi imali, a potrošili.
Još te sretnem u mislima kad krene plane,
više tvoj.
nisi više moj.
Jutro nam vrati
je 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema najnovijim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Beogradu je 14 stepeni, toplije je u Vranju, u Valjevu gde je 16 stepeni i Valjevo je ujedno najtopliji grad u Srbiji. U Kragujevcu 9, Kraljevu 5, Kruševcu isto toliko, u Nišu 7, koliko je i u Leskovcu, u Zaječaru samo 2 stepena, u Novom Sadu 8 stepeni. U Novom Sadu delovi grada i naselja Bukovac danas neće imati struju do 14 časova zbog najavljenih radova, a u Požarevcu usled pucanja cevi na sekundarnom delu cevovoda u naselju Đura Jakšić od sinoć su bez grejanja pojedini korisnici. Radovi na sanaciji cevovoda trebalo bi da budu završeni tokom prepodneva, saopštili su iz javno-komunalnog preduzeća Toplifikacija. Zbog radova na mreži, stanovnici 7 vlasotinačkih ulica i 2 okolna sela danas neće imati vodu do 13 sati. Bez vode će biti detaljno navedene koje ulice, a do isključenja će doći i u selima Lomnica i Šišava. Vesti iz Niša, spomenik sačinjen od lobanja Ćele Kula je počela da radi nešto kraće, saopštili su iz Narodnog muzeja. Posetioci će sada radnim danom, osim ponedeljkom, moći da ga posete od 10 do 17, dok će vikendom biti otvoren od 10 do 15 sati. Zimsko radno vreme jednog od najposećenijih niških spomenika važiće do 31. marta sledeće godine. Idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda da čujemo kako nas vreme tamo očekuje. Javlja se Mirjana Gula.
Na području Srbije danas iznad većeg dela pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren vetar južnih pravaca. Tokom prepodneva slab, a od sredine dana u pojačanju pa će duvati i jak. U planinskim predelima i na jugu Banata povremeno i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 do 26 stepeni. Uveče i tokom noći na severozapadu Srbije očekuje se na oblačenje mesimično sa kišom, a vetar će biti u slabljenju i skretanju na severozapadni pravac. Na području Beograda i šire okoline tokom današnjih dana pretežno sunčano i toplo sa slabim i umerenim, a od sredine dana povremeno i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će uveče i tokom noći biti u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas oko 24 stepena. Tokom noći očekuje se postepeno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.
Biće ovo jedan lep, topao dan. Idemo do Automoto Saveza Srbije da čujemo kakvo je stanje na putevima. Javlja se Jovica Mitić.
Još uvijek se nalazimo u periodu lepog vremena, što vožnju čini lakšom i bezbednijom. Temperature će se danas prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda kretati preko 20. podeljka. Kiša se ne očekuje, a vozači će pored suvih kolovoza pratiti dobru prohodnost puteva, međutim upozoravamo ih na maglu koja je trenutno prisutna na području Negotina i Zaječara, a koja je u ovom delu godine česta u jutarnjim i večernjim satima. Zato je na putevima pored reka, jezera, u kotlinama ili preko planinskih prevoja potrebno opreznije voziti zbog slabe vidljivosti, ali i vlažnih kolovoza. Promenljive vremenske prilike posljednjeg dana donose opasnost od odrona, kojih može biti na putevima kroz Tenske, Useke i Klisure. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 7. novembra predviđeni su radovi na delu autoputa kod petlje Jagodina u smeru ka Beogradu, zbog kojih se saobraćaj odvija preticajnom trakom smanjenom brzinom. Radovi na autoputu kod Inđije uslovili su zatvaranje naplatne stanice Inđija u smeru ka Novom Sadu, dok je u pravcu Beograda ova naplatna rampa normalno otvorena. Do 15. novembra je produžena obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju magistralnog puta koji povezuje grad Vrbas sa petljom Vrbas, a zbog kojih nije u funkciji ni isključenje sa autoputa za ovaj grad, alternativni putevi vode preko petlje Feketić ili Sirik. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače između Iriga i Rume, kao i na kružnoj raskrsnici ispred naplatne rampe Ruma pre uključenja na autoput. Zbog radova na delu autoputa kod naplatne stanice Beograda do 17. novembra biće zatvorena prva i druga naplatna traka u smeru ka Nišu. Obustavljen je saobraćaj zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog kojih se saobraćaj usmerava na obilazne pravce. Počeli su radovi na delu autoputa Niš-Leskovac između petlje Merošina i petlje Doljevac. Saobraćaj se u zoni radova odvija dvosmeno kolovoznom trakom u smeru ka Leskovcu iz pravca Niša. Sa povremeno usporenom vožnjom, a posebno u satima pojačanog saobraćaja, treba računati i na delu Ibarske magistrale između Rušnja i Meljaka, gde se zbog radova vozila naizmenično propuštaju. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka dugo i višesatno.
Ova pesma ne... Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki 8. novembra u Sava centru. pevaju Nedžad Salković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Eko. Prošle godine u Beogradu savladan je prvak Evrope. Mogu li fudbaleri Crvene zvezde da ponove uspeh u susretu sa Tottenhamom i revanširaju se za ubedljiv poraz u Londonu? Prenosimo fudbalsku utakmicu četvrtog kola Lige šampiona. Crvena zvezda, Tottenham. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda, 6. novembar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Tup tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda.
Sad je 46 minuta, ako vam je lakše, 14 minuta do 7. U Beogradu je 14 stepeni, u Valjevu 16, na Novom Sadu 8, na Zlatiboru 10, u Požegi samo 1 stepen, u Nišu, Ćupriji, Leskovcu 7 stepeni, u Zaječaru 2. Kažu meteorolozi da će danas biti dan bez padavina, a Srbija će biti između dva oblačna sistema. Biće vedro, a uveče se ponovo na severu zemlje očekuje na oblačenje. Stiže mediteranski vazduh, pa će današnji dan biti topao kao u sredu maja. Jutarnja temperatura između 6 i 13 stepeni, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Gledano iz biometeorološkog Google-a, očekivane prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike i osetljive osobe. Poseban oprez savjetuje se nervno-labilnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolje i zamaranje, pa se savjetuje izbjegavanje većih fizičkih napora. A mi u 6 sati 47 minuta listamo portale za vas, pregledamo šta donose najnovije vesti. Na našem portalu rts.rs Vučić je najavio izbori najverovatnije krajem marta, vrtlog u Inđiji da je bilo leto, postao bi tornado, Severna Makedonija ko će profitirati od neuspeha na evropskom putu, kako je Primakov okrenuo avion zbog bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, rak uzima, ali nešto i ostavlja, svako jutro postaje razlog za radost. Od najavljenih vesti da vidimo prvo ovo što se tiče mogućih izbora. Naime, predsjednik Srbije, lider SNS, najavio je da će redovni parlamentarni izbori najverovatnije biti održani krajem marta i da će naprednjaci izaći sa najmanje 20% novih mladih ljudi. Hoćemo da uvedemo ljude neukaljane, čiste i mlade, poručio je Vučić. Celu vest možete pročitati na našem sajtu. Putinovo veliko spremanje. Putin je otpustio više od 10 generala. Potpisao je dekret o otpuštanju iz službe ovih generala Ruskog istražnog komiteta, kao i iz Ministarstva unutrašnjih poslova i za vanredne situacije. U Putinovom dekretu navodi se da je među otpuštenima i general major policije Aleksandar Melnikov, koji u pritvoru čeka početak suđenja za optužbe za prevaru. Prenosi agencija TAS, više pogledajte na našem sajtu. Microsoft uveo četvorodnevnu radnu nedelju, produktivnost im je skočila 40%. Reč je o japanskoj diviziji Microsofta koja je objavila rezultate probnog eksperimenta sa četvorodnevnom radnom nedeljom i verovatno nije nikakvo iznenađenje da su zaposleni bili oduševljeni promenom. Međutim, ono što jeste iznenađujuće jeste da je produktivnost skočila čak 40%. I za, još pogledajte na naš sajt, ima dosta zanimljivih tekstova, ali i ovaj je veoma lep. Mira Banjac je napunila 90 godina, a i dalje snima punom parom. I dalje razmišljam isključivo o budućnosti, kaže Mira Banjac, i to je izgovorila pre 10 godina kada je proslavljala svoj 80. rođendan. Sada, 10 godina kasnije, i dalje ne pokazuje nameru da uspori. 90. rođendan legendarne glumice dočekala je snimajući jedan film i dve serije. Politika na naslovnoj strani. Inspektori kao tajni kupci će kontrolisati i hranu. Srbiji neophodan institut za lečenje neplodnosti, ratne igre na severu Evrope, Crna Gora produžila sankcije Rusiji, tužba protiv Trumpa za silovanje. To su neki od naslova iz politike, a ovo što se tiče tajnih kupaca i inspektora odnosi se zapravo na Evropsku uniju. Evropskim trgovcima i proizvođačima hrane koji budu uhvaćeni da varaju kupce od sredine decembra prete drakonske kazne, a veterinarske, poljoprivredne i druge inspekcije moći će da ih kontrolišu kao tajni kupci. To su novine koje donosi uredba o kontrolama hrane i hrane za životinje Evropske unije koja stupa na snagu 14. decembra. Kod nas se o tome sada ne priča. Da, Crna Gora je produžila sankcije Rusiji. Kandidat za stupanje Crne Gore Rusije pod sankcijama Evropske unije od 2014. kada je Unija optužila Krim da je ugrozio teritorijalnu celovitost Ukrajine pripajanjem Krima, što Moskva poriče, a sankcijama je obuhvaćeno i oko 150 pojedinaca iz Rusije i Ukrajine, prenosi Tanjug. Crna Gora im je svima produžila sankcije. Amerika izvanično izlazi iz Pariskog klimatskog sporazuma. Obavestili su Ujedinjene nacije o tome, navodi se u saopštenju generalnog sekretara SAD-a Majka Pompea. Kažu, Sjedinjene Američke Države počele su proces izlaska iz Pariskog klimatskog sporazuma. Prema uslovima sporazuma, Sjedinjene Američke Države su poslale zvanično obaveštenje Organizaciji Ujedinjenih nacija o svom izlasku. Izlazak će stupiti na snagu godinu dana nakon obaveštenja. Inače, Pariski sporazum o klimi je prvi globalni klimatski sporazum koji je potpisalo više od 190 zemalja u decembru 2015. U dokumentu je propisan plan dejstva za obuzdavanje globalnog zagrevanja. Znači, Amerikanci to više ne zanima. Ono što zanima nas i naše građane, Srbiji je neophodan institut za lečenje neplodnosti. Bilo bi dobro da Srbija dobije svojevrstan institut gde će se lečiti parovi koji imaju problema sa neplodnošću, a još nisu kandidati za odlazak na vantelesnu oplodnju. To je neophodno jer bi u borbi za povećanje nataliteta trebalo da se iscrpu svi načini pomoći parovima koji bi želeli potomstvo, a u ovom trenutku ih ima oko 400.000. Profesor dr. Svetlana Vujović iz Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i član Svetskog borda ginekološke endokrinologije objašnjava ovu ideju i kaže da ju je uputila i nadležnima u Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu zdravstvene zaštite. S druge strane, u Ministarstvu zdravlja ističu da je ideja zanimljiva i da će je svakako razmotriti i napominju da su već počeli da organizuju u okviru domova zdravlja savjetovališta za parove koji imaju probleme sa sterilitetom. Politika, još jedna vest, blago u depou Pedagoškog muzeja. Među dragocenostima nalazi se i Cvijićeva reljefna mapa Srbije iz 1912. godine. U dvorištu zgrade postoji etnopark. Poduži tekst o depou Pedagoškog muzeja, koji je jedan od najstarijih u Srbiji, osnovan je kao školski muzej 24. novembra 1896. godine, to na inicijativu učiteljskog udruženja. Cilj je bio da se prikupljaju i čuvaju nastavna sredstva i svi drugi predmeti od istorijskog značaja za osnovne škole i učitelje. Topla preporuka da pogledate šta sve ima u ovom depou. Večernje novosti dalje pišu o skandalu u Vranju, o učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole koji su bili u takozvanoj emotivnoj vezi, a onda delili slike lascivne po školi. Spremaju novi napad na Srpsku, Bošnjaci lobiraju u Američkom kongresu. Od sporta, Milošević o mogućnosti za plasman u eliminacionu fazu. Hronika, scena, prosečna beba, kažu Večernje novosti, plače 2 sata dnevno. U kojim zemljama su deca najdrekavije? Kaže, vrhunac plakanja je u 6. nedelji, kada dnevno traje 2 sata i 15 minuta. Najmanje plaču bebe u Danskoj, Nemačkoj i Japanu. Kažu da novorođenčad uglavnom plaču kada su gladna, mokra ili kada ih nešto boli. Ali su naučnici otišli korak dalje i istražili u kojim zemljama su bebe najplačljivije. Prema podacima koje prenosi Večernje novosti, šampioni u ovoj disciplini su bebe u Velikoj Britaniji, Kanadi i Italiji. U Crnoj Gori prvi put Podgoričanin promenio pol pa se krstio uz Amfilohijevov blagoslov. Odveden u crnogorskoj narodnoj nošnji, ušao je sa kumom u crkvu i obavio čin na koji je dugo čekao. Zapravo Podgoričanin od star 19 godina je prva transrodna osoba koja je krštena u Crnoj Gori. Svetu tajnu krštenja primio je u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, čini objavljen u nedelju po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, kada je odeven u crnogorsku narodnu nošnju, ušao sa kumom u crkvu i obavio čin venčanja. On je rođen kao devojčica, ali u nedelju kršten kao đetić, iako još nije do kraja kompletirao proces promene pola. Prema saznanjima novosti, u njegovim dokumentima još stoji žensko ime i pol, ali se očekuje da će, kada se proces bude okončao, pisati muško ime. U Mitropoliji i Crnogorsko-Primorskoj su potvrdili za novosti ovaj događaj, dodajući da bi bilo neprimereno da se obaveštava javnost o bilo čijem krštenju i opšte nečijem učešću u crkvenom životu. Da. Načinje novosti, ovo je zanimljivo. Šta gosti prvo primete kada uđu u vaš stan? Kažu da osude počinju za 38 sekundi. Istraživanja su pokazivala, istraživanje koje je obuhvatilo 2000 ljudi, je pokazalo da je ljudima potrebno samo 38 sekundi da uoče sve sitnice u vašem domu. Prvo što primete, to je miris. Za to im treba samo 8 sekundi. Osim mirisa primećuju temperaturu i da li ste usisali kuću ili ne. 3 od 10 ispitanika izjasnilo se da nikada ne bi iskreno priznali domaćinu šta zaista misle u njegovom domu, a pored navedenih stvari gosti brzo uoče udobnost nameštaja, koliko ga održavate, prljave prozore, knjige, boju zidova i prašinu. Blic na naslovnoj strani, mnoštvo informacija, sednica predsjedništva SNS, Vučić, izbori krajem marta, dovešćemo čiste i neukaljene ljude. Pogledajte koliko će povećanje plata dobiti ministarka i premijerka. Zahvaljujući novom povećanju plata, piše Blic, u javnom sektoru povišice od 8% dobit će i premijerka, ministri, poslanici i ostali visoko pozicionirani u Nemanjinoj 11. Plata premijerke Ane Brnabić bit će veća za oko 10.000 dinara. Ivica Dačić, koji je primao 100.581, sada će mesečno dobijati 108.000 i detaljno za svakog pojedinačno koliko je imao platu i kolika će biti. Podsjetimo, vlada je usvojila odluku o povećanju zarada u javnom sektoru, piše Blic, od 1. novembra u rasponu od 8 do 15%. Najveći rast dobit će medicinske sestre i tehničari 15%, zatim doktori i zaposleni u nauci i kulturi, čije povišice će iznositi 10%. Imate proizvod, nemate kupca, privrednici iz Kosjerića osnovali su e-zadrugu i sa odličnom idejom napravili još bolji biznis. Piše Blic, mali proizvođači u Kosjeriću su to rešili putem interneta. Kako? Kao nigde više u Srbiji, oni proizvode voće, povrće, med, sokove, džemove, vlasnici su ribnjaka, sakupljači šumskih plodova i napravili su internet zadrugu pod imenom Naša kooperativa. Na sajtu koji ih je sabrao i koji je pre mjesec dana počeo sa radom, predstavljaju svoje proizvode, način proizvoda, cene artikala, rade obuku za biznis plan i obučavaju sve svoje, podugačak tekst, vrlo zanimljiv, pogledajte ako nađete vremena na Blicu. I još jedna informacija, da na noćne straže na Staroj planini meštani ne veruju najavama da će mini hidroelektrane biti zabranjene, ništa dok ne vidimo papir, i nastavljaju 62 dana za redom. Čak ni šumski požar koji je besneo 5 dana na Staroj planini nije doveo do ukidanja barikada. 2 minute do 7, slede naše vesti. We'll be right back.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Šangaju je otvoren drugi kineski međunarodni sajam uvoza Expo, na kojem se predstavlja i Srbija, a delegaciju naše zemlje predvodi premijerka Ana Brnabić. Brnabićeva se obratila na ceremoniji svečanog otvaranja uz predsednika Kine Xi Jinpinga, Francuske Emanuela Macrona, grčkog premijera Kiriakosa Mitsotakisa i premijera Jamajke Andrewa Holmesa. Neposredno pre zvaničnog otvaranja, kasno noćas po srednjoevropskom vremenu, predsednik Xi je kao domaćin skupa dočekao lidere delegacija. Sajam je ove godine okupio oko 150 zemalja regiona, kao i 3000 kompanija, među kojima je 20 iz naše zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle razgovora sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom kako veruje da će se dijalog sa Prištinom nastaviti za 2 do 3 meseca. Vučić je istakao da Srbija želi ozbiljan i odgovoran dijalog koji bi vodio kompromisnom rešenju, ali neće dozvoliti ponižavanje svog naroda i ugrožavanje nacionalnih interesa. Palmer je rekao kako je važno da se poštuju rezultati izbora na Kosovu i Metohiji i dodao da je Srpska lista na izborima dobila podršku većine Srba i pravo da bude predstavljena u vladi. Predsednik Vučić će se danas sastati sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bramercom. Bramerc, koji se nalazi u odvodnevnoj poseti Beogradu, juče je razgovarao s tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. Kako je saopšteno iz tužilaštva, jedna od tema ovog redovnog sastanka bila je kako priprema za Bramercov šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije s mehanizmom, tako i primjena nacionalne strategije za ratne zločine. Pored toga, na sastanku je bilo reči o regionalnoj saradnji, navodi se u saopštenju tužilaštva. Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je dekret o otpuštanju iz službe više od 10 generala Ruskog istražnog komiteta, kao i iz Ministarstva unutrašnjih poslova i za vanredne situacije. U Putinovom dekretu navodi se da je među otpuštenima i general major policije Aleksandar Melnikov, koji u pritvoru čeka početak suđenja za optužbe za prevaru. Redovni parlamentarni izbori u Srbiji najverovatnije će biti održani krajem marta ili početkom aprila 2020. saopštio je lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić posle sednice predsedništva. SNS očekuje ubedljivu pobedu jer iza sebe ima rezultate, kaže Vučić i ističe da će stranka pre izbora doživjeti značajne izmene. Nije hteo da komentariše koalicione partnere. Vlada Srbije je Skupštini dostavila predlog izmena zakona kojima je predviđeno povećanje TV pretplate sa 220 na 255 dinara mesečno. Nova taksa koju građani plaćaju preko računa za struju trebalo bi da se naplaćuje od 1. januara iduće godine. Na autoputu Beograd-Subotica u zoni naplatne stanice Bačka Topola, gde je postojala smanjena vidljivost, više nema magle i saobraćaj je normalizovan. Magle ovog jutra nema ni na autoputu Beograd-Niš, kao ni u zoni naplatne stanice Dimitrovgrad. Sport. Košarkaši i Partizana igraju protiv Venecije u 6. kolu Evrokupa. Utakmica u Štark Areni počinje u 20 časova. I vreme danas. Pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Uveče i tokom noći na severozapadu na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 24 stepena. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
I 4 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Možete nam se javiti putem maila na našu adresu uhvatidan@rts.rs. Možete komunicirati sa nama i putem našeg Facebook naloga Uhvati dan ili preko Twittera, a možete se i uključiti u naše pitanje jutra koje ćemo emitovati danas tamo negde posle pola osam. U ovih prvih pola sata vodimo vas u Šabac i Čačak, a pre svega toga dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića, Jelena i njeni snovi, san broj 15, povratak bolesnog štapića. Ja sam Jelena, devojčica koja ima korpicu sa snovima. Kad neki san sanjam, ujutru ga stavim u korpicu i on me čeka. Mogu kasnije da ga sanjam kad god hoću. A znate li da u snu ponekad mogu da letim? Često odletim do plave šume i razgovaram sa vilom čarobnicom. Ta vila čarobnica jedanput mi je poklonila čarobni štapić. Ali joj je on ispao iz ruku, pao kroz granje i povredio se. Ostala je u njemu samo jedna čarolija. A ako nju potrošim, nestaće štapića. Ostaće od njega samo običan prut. A novi čarobni štapić doneće mi vila tek za drugo polugodište. Zato, kad imam neku želju, moram da odem do potoka i da zamolim zlatnu ribicu da mi želju ispuni. Ona mi i bolesni štapić čuva, pokušava da ga izleči svojim čarolijama. E, dobro, sad mogu da vam ispričam svoj najnoviji san. Zaželela sam da Nebojša popravi četvorku iz matematike i da dobije peticu. Ali kako, kad je štapić bolestan? Eto, dakle, posla za zlatnu ribicu. Trk, otrčim do potoka. Zovnem je tiho, nema je. Sačekam, pa opet pozovem i ona se odista pojavi. Ali preplašena.
Oprosti mi, znam da sam zakasnila, ali krokodil je kriv. On me juri, hoće da mi otme tvoj čarobni štapić.
I pruži mi moj bolesni štapić, pa poče da plače. Jer ne sme više da ga čuva, morat ću ja nešto da smislim. Zato se probudim od besa. I šta sad? Pogledam u korpicu, a tamo snovi mirno spavaju. Probudim ih, predam im bolestan štapić, a oni srećni. Srećan i on. Kroz prozor vidi mesečinu i to je dobro. Zažmurim, okrenem se na levu stranu i zaspijem. Kad? Eto ti je, a ja na nju skroz zaboravila, vila čarobnica. Doletela čak iz plave šume, nije čekala da ja odletim tamo. Pa mi kaže.
Jelena, uskoro će polugodište, treba novi čarobni štapić da dobiješ, ali zato moraš taj bolesni štapić da mi vratiš.
I kako to? Da vratim bolesni štapić? Zašto? Neću. Hoću da ga lečim. Znaš šta? Već sam se dogovorila sa zlatnom ribicom da mi ispunjava želja do kraja školske godine. Čarobni štapić treba će mi tek za šesti razred. A ovaj novi štapić? Pa, odnesi ga siromašnjima u svetu. Oni sigurno imaju puno želje. I čekam da mi nebo padne na glavu. Ali se samo vila čarobnica smeši.
Ej, Jelena, sad si učinila još dva dobra dela. Poklonila si čarobni štapić siromašnima u svetu i spasila si bolesni štapić. Doviđenja, vidimo se u sljedećem snu.
Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
sebe i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne. Znam, vezao sam se uz tebe, a pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, vrelo nade, vrtlo želja, život moj, našao sam sve na ovoj obali. Moje oči sad trepere, opus jedna sjaje se, u daljinu gledam, ljubav ovdje je. Tako nježno, dok na nebu sviće zora.
Tko si ti?
Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora. Sebe i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne. I znam, vezao sam se uz tebe, a pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, vrelo nade, vrtlo želja, život tvoj, našao sam sve na ovoj obali. Moje oči sad trepere, poput svijeta sjaje se, u daljinu gledam, ljubav ovdje je.
Tko si ti?
Što me ljubiš tako nježno, dok na nebu sviće zora.
Tko si ti?
Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora.
Sati 15 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima od 7 sati u Beogradu je temperatura 14 stepeni, u Valjevu 15, u Novom Sadu 11, Kragujevac 9, Požega samo 1, u Kraljevu 5 stepeni, na Kopaoniku 4, a na Zlatiboru 10. U Kruševcu je 7 stepeni, 8 je u Ćupriji i Nišu, a 6 u Leskovcu i Dimitrovgradu. U Vranju je 5, u Zaječaru samo 2 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti toplo i u većem delu pretežno sunčano, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u planinskim predelima i južnom Banatu jak, povremeno olujni, a tokom noći u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura do 13, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Uveče i tokom noći na severozapadu zemlje očekuje se na oblačenje sa kišom. U biometeorološkom smislu očekivane prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike i osjetljive osobe. Poseban oprez savjetuje se nervno-labilnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolje i zamaranje, pa se savjetuje izbjegavanje većih fizičkih napora. A mi idemo sada u Šabac. Slobodna zona Šabac je na listi najuspešnijih u svetu prema prestižnom magazinu Financial Times. Ovo priznanje treću godinu za redom stiže u Šabac, u ovu slobodnu zonu u okviru koje posluje 10 kompanija. Neke su iz Rume i Loznice, od početnih 35 hektara, sada se prostire na 419 hektara, zabeležio kolega Nenad Tomašević.
Od kada je pre deceniju osnovana na 35 hektara, slobodna zona Šabac površinu je uvećala više od 10 puta. Kompanije koje u njoj rade uglavnom proizvode delove i komponente za automobilsku industriju. Zbog brojnih povoljnosti, ODS Technology od prvog dana postoji u okviru slobodne zone, navodi Saša Stošić.
ODS Technology postoji u Srbiji od 2015. godine i od samog početka se nalazi u okviru slobodne zone Šabac. Proizvodimo delove za mašine koje se koriste u proizvodnji delova za automobilsku industriju. Ono što je privuklo naše italijanske, da kažem, partnere je to što u okviru slobodne zone imamo dosta olakšica vezano za PDV, sam carinski postupak i olakšice ka plasiranje robe u Evropsku uniju, što je jako bitno za nas.
U režimu slobodne zone posluje 10 kompanija sa više od 4000 radnika, kaže Violeta Šestić.
Mnogo je elemenata koji dovode slobodnu zonu Šabac da bude na mestu gde jeste danas. Neophodan je posvećen rad, konstantan rad kako bi se omogućilo privrednicima da imaju najpovoljnije uslove za poslovanje. Odskoro je počeo sa radom i trening centar u Šabcu koji u velikoj meri olakšava poslodavcima da pronađu kvalifikovanu radnu snagu.
Za 5 godina nezaposlenost u Šabcu je prepolovljena. Do posla najlakše dolaze muškarci mlađi od 30 godina. Kaže Radivoje Mićić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Šabac.
Za razliku od ranijeg nekog perioda kad je postoji određeni izbor da su mogli ljudi da je fabrike, odnosno poslodavci su mogli da biraju, malte ne, sad dolaze polako situacija da i oni koji nemaju kvalifikacije odgovarajuće, traženi su s obzirom na to da posle toga u kompanijama samim njihovim edukacijom i prekvalifikacijama postaju zanimljivi.
U okviru Šabačke slobodne zone investitorima su na raspolaganju tri lokacije. Uz Šabac i Rumu od ove godine obuhvata i deo zone u Loznici.
Poruke, hajde sad.
17:22. Idemo sada u Čačak. Biti zanatlija pre nekoliko decenija bio je cenjen i častan posao. Većina zanata danas je ili potpuno iščezla ili ih radi još jako mali broj ljudi, pogotovo kada je reč recimo o korparskom ili kolarskom zanatu. Ima ih u selima oko Gruže i Knića. Korparstvo je na našem području poznato vekovima, a Miloš Bakić iz sela Pajsijević sa svojih 77 godina još uvek se bavi pletenjem predmeta od pruća. Miroslav Aksentijević, koji se također bliži 9. deceniji, bavi se kolarstvom, pravi drvena kola i čez, zabeležila koleginica Bojana Delibašić.
Mnogi zanati, nekad cenjene i časne profesije, polako se gase, a neki su sasvim zaboravljeni. Staro umeće još čuvaju vešte ruke korpara i kolara u selima oko Gruže i Knića. Korparstvo je na našem području poznato vekovima. Miloš Bakić iz sela Pajsijević kod Knića sa svojih 77 godina još izrađuje predmete od pruća i svaki je unikat. Za korpe koje se koriste u poljoprivredi koristi grane različitih vrsta drveta, sam ih bere i obrađuje ručno. Završio je kurs za korpare, kakve je, kako kaže, organizovao Tito još od 1947. godine i dodaje.
Dolazili su predavači, korpari koji to znadu i veliki broj ljudi je naučio da plete korpe, međutim ljudi su pomrli, mladi više to ne uče.
Nedaleko od Pajsijevića u Ljuljacima Miroslav Aksentijević, koji se bliži 9. deceniji, nekad je pravio drvena kola i čeze, sada ih više niko ne traži, ali izradi poneki rezervni deo onima koji još uvek imaju drvena kola. Nekad su se, kaže, u njegovim čezama vozile porodice iz čitave Jugoslavije. Miroslav Aksentijević iz sela Ljuljaci još kaže.
Šatiram, ofarbam i neko ako hoće i onaj platon da mu napravim i to usto sve kompletno i... Bez mjesec dana ne mogu da je napravim, razumeš, jer to je posao pipljiv, zanimljiv i to. A kola sam radio za 15 dana, napravim drvo i okujem, razumeš.
Miroslav najviše voli svoj zanat i sada iskuje po neku motiku, budak, bure ili kacu. Miloš u slobodno vreme čita izreke kojih zna više od 1000, ureže u drvo da se zapamte.
Nikada nećemo zalutati ako se držimo prirode kao vođe.
A kada ima slobodnog vremena, za upućane i svoju dušu, odsvira nešto na fruli.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Ariel Regular kapsula od 60 komada za 1299,99 dobijate korpus za veš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ti živiš u oblacima.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku, novu na slobodi. Ko me predaje, može daj mi juga.
U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književni kritičar Mladen Vesković govori o tome zašto voli roman Junak našeg doba Mihajla Jurjevića Ljermontova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Orao, kako se zvao lunarni modul, javio je. Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda. Pitanje jutra.
Daćemo vam još malo vremena za pitanje jutra. Pitanje jutra danas će biti o našim srednjoškolcima i o predlogu foruma gimnazija i srednjih stručnih škola koje kažu da možda ne bi bilo loše da se razmisli o tome da se nasilnici, učenici koji se nasilno ponašaju, kako prema drugim učenicima, tako i prema profesorima, smeste u prostoriju koja bi se zvala stadirum, znači u neku izdvojenu prostoriju i gde bi mogli da porazmisle o svojim postupcima. Razmislite i vi o tome, za koji minut razgovaramo o tome u našoj rubrici Pitanje jutra.
La musique, c'est fantastique. Préparer la révolution. Et la femme est très jolie. Très jolie comme un bonbon. Odem u odre vetre. Poslednji tango ljubavi.
Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
Poljubci dugi kao večnost, ujed zmije opasne.
U čaši tamno smeđa tečno i golo azu muštikli.
La musique, c'est fantastique. La révolution. Et la femme t'a très jolie. Très jolie comme un bonbon. Quand il n'y a pas
pogledom do kola, kreću u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak rogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, fan fatal. La musique, c'est fantastique. Préparez de la révolution. C'est la fin de très joli. Très joli comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la fin, c'est très joli. Très joli, comme un bonbon.
Dakle, suspenzija nasilnog učenika, svojevrsne sobe za učenje, ukidanje mere prebacivanja nasilnog đaka u drugu školu kao vid kazne, kao i peticija protiv reality programa, to su predlozi jednog dela srpskih profesora za koje smatraju da će pomoći da se spreči nasilje u školama koje se maltene svakodnevno dešava. Danas mi pitamo vas šta vi mislite o tome. 011 322 5299 i 011 322 5099.
Pitanje jutra.
Da li ste vi za to da se učenici odvoje, izdvoje, izoluju u posebne sobe gde bi mogli na miru i na tenane da promisle o onome šta su uradili? Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Dobrice iz okoline Požarevca. Idemo ko si baš radim u školi, direktno u nastavi. Pa znate šta, ja bih više ulagao tu prevenciju, što sam jučer u pedagogiji, Ignacio Loyola, vođa iz UIT-a, rekao dajte mi dete do 10 godina, s njim radite posle šta hoćete. Dakle, suština je da se mogu više uložiti u prevenciju, znači, ništa, mi sada uvijek se u svim oblastima života da bavimo posledicama, a ne prevencijom, tako da je to suština cijele priče.
Da, da, kako gledate na ovu konkretnu meru?
Da, pa, se trebamo i znamo, u zatvoru ima ta samica, ono, ko od veki vekov bila neki postupak, da se ne, da to vjerojatno deluje na čoveka u nekom smislu, međutim, ne znam, pre bih zabrana reality programa i tako, citi sadržaj, drugačije je bilo kad smo odrastali uz Branka Kockicu i te sadržaje, i oni posle radio i TV Beograd imali i te programe, školske obrazovne programe, to su neke prave stvari, a ostalo je reality bi trebalo u nekim terminima, kada to deci ne bi trebalo, kad bi deci bilo i teže da ih gledaju. A ovo mi je nekako za mlade ljude, znam da su mnogi đaci, na primjer, kod mene u školi bili u osnovnoj školi loši, vidno su u srednjoj školi pravi su probleme, a sa srednjoj školi koji su sazreli, oni su drugačiji, neki odgovorni, čak neki veoma uspešni. Nisam neki prisutica tih mera, više bih uložio akcenat u to, te mere prevencije, znači, apsolutno dati roditeljima više, kaže kako to malo i država treba, znači radno vrijeme da bude kao što nekad bilo 8 sati, znači 8 sati, pa je 3 osmice i tako. U tom smislu da bi oni mogli da se posvete deci.
Da, da.
To je, znači, prevencija pre svega, ovo sve su mere koje mogu da daju kratkotrajne efekte, ali ne rešavaju suštinu problema.
Hvala vam.
Ništa, hvala vam, prijatno.
Prijatno. Idemo dalje, pitanje je da li ste za to da se deca izoluju i da na taj način budu suočeni sa ponašanjem koje je neprimereno, a koje su oni upražnjavali. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ma ja sam za ono što radi u Americi već 100 godina unazad i u Kini, unazad 50 godina, pa su tako uspeli sa ekonomijom i sa svim. I sećam se pre nekih koliko godina, tu istinu kad rekoš iz Amerike, da čak u vrtićima već prave dosije tim nasilnicima. I znači, čak tako mali godinica beleže svaku ružnu radnju, čak i lažljivu, što ja razmišljam, treba beležiti i praviti dosije i čim te punoljetne godine tako nekako da ne može dobiti ni posao, policije pogotovo i ta tako neke rukovodeće položaje što kod nas, da sa tim nasilnicima ne dozvoli uopšte da radi neke poslove gde imaju nekog uticaja i u školi i u rukovodećim i tako nekako, znači dosije praviti i kažnjavati ih od vrtića, čak tako rade u Americi. Ja sam čuo tu istinu, baš mi je donadlo pre nekih 5-6-7 godina kad je bilo u nekoj emisiji, a u Kini to kažnjavaju čak smrtnom kaznom.
Nećemo tako daleko. Ne pričam.
I uspešna bila ta tako da ne kažnjavate te nasilnike i lažove i prevarante i što prave probleme i nepravdu i svađu i tuču i štetu i firmi, njivi i crkvama i
svojim
radnjama i inovatorima. Bog Isus su napravili i Bože.
Hvala vam što ste se uključili. Hvala što ste podelili sa nama vaše mišljenje. Idemo dalje. Pitanje je, da li ste za to da se učenici, srednjoškolci koji se nasilno ponašaju izoluju u jednu prostoriju u školi i budu tamo određeni broj sati ili dana dok ne shvate šta su radili. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, ja sam Svetlana Petrović, imam 3 ćerke i moje srednje dete je dečko malcetir u osnovnoj školi od 6. razreda, sve devojčice, verbalno, psipa, pereci u kapuljaču, pa onda natakne na glavu i tako. Škola apsolutno ništa nije mogla da uradi. Bilo je u jednom momentu kao razdvojiće odelenja, pa onda to nisu uradili. Ako ga izbace, onda izbace i to dete koje on maltretira, da oni idu zajedno kod pedagoga, direktora da se bune. Deca ne mogu da uče od takvog deteta, znači apsolutno sam za to da se to dete izoluje i da sedi što god da radi. I nastavnicima lakše, svi kukali, oni ne smeju, nisu smeli da izbace dete sa časa.
Da, po zakonu ne smeju.
I šta sad? Svi pate. Vrh je bio što je razredna tražila za matursko veče da mi damo pare za njega, jer kao Bože, moji roditelji nisu imali. I mi smo dali.
Ne bih to komentarisala, mislim da je to neki naš mentalitet. Pitanje je, hvala vam što ste se uključili u naš program i rekli ovo, pitanje je zaista da li su veći efekti ako se ta deca nasilna izoluju, a ne premeste u neku drugu školu, ili se dogodi situacija da zapravo nasilnik nastavlja da hoda, da dolazi na časove, a dete koje je žrtva mora zbog povrede ili čega veće da ostane kod kuće i da izostaje iz škole. Pričat ćemo o ovome i sa našim gostom koji dolazi oko 8:10 iz foruma gimnazija, a sada čujemo vas. 3225299 i 3225099. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Milan iz Valjeva.
Recite.
Pozdrav za vas i vaše slušalce. Pa, reći ću kratko svoje mišljenje. Mislim da treba vratiti u stvari ono što je bilo i ranije. Znači, što znači da treba promeniti zakon jednostavno. Ne smatram da treba decu izolovati, ali jednostavno vratiti zakon u kome je bilo ranije. Sećate se dobro, jedan ukor, drugi ukor, treći ukor, isključenje, i znači više jednostavno dete ne može da bude u toj školi. I što bi još dodao, nadovezao se na sve to, moj predlog je da, ne moj predlog, nego jednostavno zdrav razum govori da jednostavno ne moraju svi da završe osnovnu školu. To ne mora da bude obavezno. Znači, ako, to je lepo jedan psiholog rekao, ako vi stavite tu jabuku u korpu sa svim zdravim ostalim jabukama, sve ostale jabuke će se pokvariti. Znači,
stvarno
nije obavezno školovanje. Ako ne može, znači, najveća je kazna, ne treba ga izolovati, to je kršenje ljudskih prava po mom mišljenju. Znači, najbolje jednostavno škola ga istera, nijedna druga škola neće ga primi, pa nek celog života posle lopatu u ruke, nek kopa kanale. Eto, to je moje mišljenje.
Hvala vam. Da, samo što i škole imaju obavezu da prime učenike i to premeštanje u drugu školu je zapravo jedna od stvari za koju je namera da se ovakvim projektom smanji ta mogućnost, jer događa se da nasilnici promene školu i onda idemo iz početka. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Željko iz Čačka.
Izvolite.
Htio bih navesti dva primjera mog sina u školu, dok je išao u osnovnu školu. Jedan je, kad je jedan njegov drugar tako malo bio problematičan i učiteljica je jako se založila i na kraju je bio jako, jako dobar i učenik i dečko i sve. Znači, jednim radom sa učenikom. Drugi primjer je malo kasnije, znači negde 6. i 7. razred. Sina su mi maltretirali tako drugari. On tek nekad kasnije je rekao i onda smo mi se žalili pedagogu i tako dalje školskom. Međutim, tako kroz neko vreme kao, pa vaš sin se osjeća ono, ponaša i tako dalje. I onda nekad uveče na nekoj društvenoj mreži smo pretili i ja to sve snimim i napišem pismo i odemo kod direktora. I kažem, molim vas da mi potpišete da ste to imali i onda oni svi poskaču. I onda se tato što rešli, posle su bili dobri drugari. Znači ima se kogod, ne mogu da kažem otpora, ali neaktivnosti kod, da kažem, odgovornih lica koji ne založe se baš da se to reši na vreme, a bolje vreme i tako.
Hvala vam što ste to podelili sa nama. 3225299 i 3225099011 pozivni broj za Beograd. Pitanje je da li ste za to da se nasilnici, učenici u srednjim školama koji se nasilno ponašaju izoluju u takozvane study room, u prostorije za razmišljanje i provedu izvesno vreme tamo dok ne shvate šta su uradili. Dobro jutro, ko je sam?
Dobro jutro, pa ovaj sagovornik iz Valjeva je dao lep uvod da će navodno takav učenik kopati kanale ceo život. Pa neće. Kanale kopaju poštene ljudi, da vam kažem. A taj koji se tako ponaša, oni se tako ponašaju samo iz jednog jedinog razloga, jer se dokazuju starijim učenicima i starijim od njih od 20 godina da budu vrbovani i regrutovani u narkobande. Znači, tolika količina nasilja među mladima postoji samo u zemljama gde cveta narkobiznis. A to su Srbija, Kolumbija, Brazil i ostale zemlje. Znači, u normalnim zemljama gde su stvari uređene. Pa evo vam primer. Ovaj mladić koji je prebijen zbog neke roze torbice, koju vjerojatno uzme od žene, nije ni bitno, je na kraju krajeva, nasilnici koji su njega prebili su dobili nikakve kazne. Znači, uslovno. Znači, možeš nekog prebiti na ulici i onda bolje da razmislimo da li oni koji propisuju takve kazne, da li da oni malo razmisle o svojim merama koje propisuju, a ne ta deca. A što se tiče te dece, njima su otvorena sva vrata i svi putevi ka vršenju nasilja, jer se nasilje u ovoj zemlji uopšte ne kažnjava. Znači, suštinski, cela Srbija je postala zemlja nasilja od 2000-te. Da kažem, možda nešto i pre, ali od 2000-te nasilje se bukvalno neguje i zaliva na svakom koraku. Od malih ekrana pa svuda u krug. Tako da to pitanje, da mi sad izdajemo tu jednu sobu, da pričamo o toj jednoj sobi, a da ne vidimo gde živimo, nekako mi nije baš realno, da vam iskreno kažem.
Hvala.
Hvala.
Pitanje je skoro da kažem precizno da li ste za ili protiv, mada su svi ovi vaši komentari izuzetno dobrodošli. Posle 8 sati u goste će nam doći Aleksandar Markov, predsjednik foruma Beogradske gimnazije, koji je jedan od inicijatora i predlagača ovog sistema study room, odnosno sobe za razmišljanje. Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo, dobro jutro.
Da, slušamo vas.
Ovdje je Vladimir Draginje.
Da, izvolite.
Gospodja, ja bih kazao što se tiče ovog pitanja jutro, to je ugled naše zemlje. Slušajte me, molim vas pažljivo, i meni je to zbilja malo teško, ta deca koja idu u školu, nisu to su mala deca se računaju do 8 godina.
Reč je o srednjoj školi.
A pa u srednjoj školi to su već odrasli dečkići. To su već u snazi koji su malo jači. Znate šta treba s time? S time treba prvo pozvati roditelje na sastanak i saopštiti šta njegovo dete radi. Pa ako njegov otac i majka ne mogu na njega da utiče, onda to dete treba ne izolovati iz škole. Poslati ga, ako je u Beogradu, treba ga poslati u školu u Berenovcu ili negde tu bliže u Pančevo. Znate, pa ako oni neću da ih prime tamo radi njegove, kakav je on u školi, onda tako dete treba, što je rekao onaj čovjek, da ide da kopa kanale. Znate, ne mora da uči, pa ne mora moje dete ako treba da ide u školu i da dođe kući da plače. Pa znate vi šta je to? Pa to je veliki udar za roditelji, molim vas. Pogotovo ljudi koji imaju jedno dete.
Da.
Hvala. I onda ta deca koji to tako sebi dozvoljavaju, to više nisu deca, to su 13-14 godina dečkići. Molim vas, dete je.
Hvala. Hvala što ste to podelili sa nama. Imamo još nekog od slušalaca. Dobro jutro. Ko je? Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, slušam.
Ja imam, prvo, nisam za to da se deca izoluju. Više sam za tu soluciju što je rekao ovaj gospodin, da se deca, u stvari to su deca, to su već pubertetlije, da se beleži sve, pa kroz njegov život neka ga to prati. A imam lično iskustvo. Moja čerka je, dok je bilo tamo negde sredinom 90-ih, došla iz škole bez patike. I sad bio je dečkić u razredu koji je radio sve i svašta. Organizovan je roditeljski uz prisustvo dece i roditelja, i njegov otac je pokojni, nažalost, rekao, kaže, ja njemu ne mogu ništa.
Mm-hmm.
Ja sam rekao, prijatelj, ako ti ne možeš njemu ništa, ja mogu vam odvojiti. Verujte mi da nikad više moje dete nije imalo problem, niti imao ko drugi problema sa tim. Nisam ni za takve, ali sve potiče iz kuće.
Da,
znači,
definitivno.
Sve potiče iz kuće.
Definitivno.
Od malih nogu deta koji su kuće, da bude i da ide onim putem. No, nažalost, što rekao isto pre nas, reality, mediji nam danas sastitavaju decu.
Da, to ćemo, o tome ćemo da razgovaramo nekom sljedećom prilikom. Hvala vam što ste se uključili. Sada još jednog slušalca imamo da uključimo. Isto je pitanje. Da li ste za to da se nasilnici, deca koja se nasilno ponašaju, izoluju u posebnu prostoriju na određeno vrijeme dok ne shvate šta su uradili? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Jebe, se čujemo?
Slušamo vas.
Pa ima razni načina, jedan način i toga da se izoluje malo i da se nešto dogodi, da se nešto desi. Ja vidite, ko je njemu rekao da se ne smije tako da ponaša? Nije niko. On radi šta radi i kad nešto napravi, opet prođe nekažnjeno i onda još veći mangup i onda još gore nešto će napraviti, razumete?
Da.
Znači, treba njemu dati neki način do znanja da on ne sme tako da se ponaša, da će imati kazna i tako dalje. I odmah bi bilo drugčije. A kad on vidi da može, kako hoće, pa što ne bi, eto, mlad dečko da se poigra s nekima i tako dalje.
Hvala vam.
Ništa.
Hvala što ste se uključili i podelili sa nama vaše razmišljenja o ovome. Pitanje je zaista ozbiljno, reč je o srednjoškolcima, o deci od nekih 14-15 do 18 godina. Razgovarat ćemo o tome i sa našim današnjim gostom, dolazi oko 8 sati, Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija, koji su i predložili ovu meru suspenzije, da tako kažemo, izolacije za nasilnike, za decu koja se nasilno ponašaju.
Pa makar lak tomu grudi pogodi, makar grupu i to dir bio još mi godi.
siente.
Pet minuta je do 7 sati. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U Beogradu je temperatura 14 stepeni, u Valjevu 15, Novi Sad i Zrenjanin 11 stepeni, 10 na Zlatiboru, 1 u Požegi, na Kopaoniku 4, u Kraljevu 5, toliko je i u Kuršumliji, u Kruševcu 7, u Ćupriji i Nišu 8 stepeni, u Leskovcu i Dimitrovgradu 6, u Vranju 5, a u Zaječaru samo 2 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti toplo i u većem delu dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni. Nešto kasnije ćemo se vratiti našim prognozama i razgovorima. U satu koji sledi dolaze nam gosti, ali pre toga sata pregled sportskih događaja za danas pripremio kolega Dejan Nikolić.
Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović potvrdio je da je ta organizacija zvanično FIBA podnela kandidaturu za organizaciju kvalifikacionih turnira za olimpijske igre 2020. godine u Tokiju i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Ženski kvalifikacioni turnir održat će se u februaru, a muški je zakazan za jun naredne godine. Podsjetimo, Srbija je bila organizator istog turnira 2016. kada su naši košarkaši zborili vizu za Rio, a zatim tamo osvojili srebrnu medalju. Pored Srbije, kandidaturu za evropski muški turnir najavile su i Hrvatska i Grčka. Košarkaši Partizana danas nastavljaju takmičenje u Eurokupu, a u utakmici 6. kola crno-beli u Štark Areni od 20:00 očekuju Veneciju. Podsjetimo, Partizan je ubedljivo prvi u svojoj grupi i trenutno je jedina neporažena ekipa u Euroligi i Eurokupu. U Beograd danas dolazi ekipa engleskog Tottenhema pred sutrašnji meč 4. kola Lige šampiona. Crvena zvezda će renomirano gosta dočekati od 21 sat na stadionu Rajko Mitić, a neizvesno je da li će u naš glavni grad doputovati engleski reprezentativac Harry Kane, koji je bolestan, i drugi napadač Korea Son, koji je doživao veliki psihološki stres posle loma noge Portugalcu Andre Gomesu u minulom kolu Premier Lige. Podsjetimo, pre dve sedmice Tottenham je u Londonu ubedljivo slavio sa 5:0. Meč Crvena zvezda Tottenham prenosit ćemo sutra na našim talasima od 20:55. Španski arbitar Carlos del Cerro Grande imenovan je od UEFA za glavnog delioca pravde na sutrašnjem meču Zvezda Tottenham. Finac Matias Gestraniu sudit će meč između Manchester Uniteda i Partizana, koji je na programu u četvrtak.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Šangaju je otvoren drugi kineski međunarodni sajam uvoza Expo, na kojem se predstavlja i Srbija, a delegaciju naše zemlje predvodi premijerka Ana Brnabić. Brnabićeva se obratila na ceremoniji svečanog otvaranja uz predsjednika Kine Xi Jinpinga, Francuske Emanuela Macrona, grčkog premijera Kiriakosa Mitsotakisa i premijera Jamajke Andrewa Holmesa. Neposredno pre zvaničnog otvaranja, kasno noćas po srednjoevropskom vremenu, predsjednik Xi je kao domaćin skupa dočekao lidere delegacija. Sajam je ove godine okupio oko 150 zemalja i regiona, kao i 3000 kompanija, među kojima 20 iz naše zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle razgovora sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom, kako veruje da će se dijalog sa Prištinom nastaviti za 2 do 3 meseca. Palmer je rekao kako je važno da se poštuju rezultati izbora na Kosovu i Metohiji i dodao da je Srpska lista na izborima dobila podršku većine Srba i pravo da bude predstavljena u vladi. Predsjednik Vučić će se danas sastati sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bramercu. Bramerc, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Beogradu, juče je razgovarao s tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. Teme ovog razgovora bile su pripreme za Bramercov šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije s mehanizmom i primjena nacionalne strategije za ratne zločine. Snažan zemljotres je potresao Čile, a posljedice potresa mogle su se osjetiti i u prestonici Santiago, u trenutku kada su ulicama glavnog grada protestovale hiljade pristalica opozicije zbog nezadovoljstva ekonomskom situacijom. Za sada nema podataka o materijalnoj šteti ili povređenima u zemljotresu jačine 6 stepeni. Vlasti u Čileu saopštile su da se potres osim u Santiagu mogao osjetiti i u drugim gradovima u centralnom delu zemlje. Francuska ambasadorka u Bugarskoj Florence Robin prenela je zvaničnicima te zemlje da su reči francuskog predsjednika Emmanuela Macrona bile pogrešno prenete i izvađene iz konteksta u intervju desničarskom listu Aktuelne vrednosti, koji je preneo da je Macron rekao da više voli ilegalne migrante iz Gvineje i obale Slonovače nego bande iz Ukrajine i Bugarske. Robinova je juče povodom tog intervjua bila na razgovoru u Bugarskom ministarstvu spoljnih poslova. Ona je dodala i da su odnosi dve zemlje odlični i izrazila nadu da će nastaviti da idu uzlaznom putanjom. Turska je zarobila stariju sestru ubijenog lidera takozvane Islamske države Abu Bakra al-Bagdadija na severozapadu Sirije, saopštio je visoki turski zvaničnik, nazivajući njeno hapšenje rudnikom zlata. Neimenovani zvaničnik naveo je da je sestra poznata kao Rasmija Avad, uhapšena tokom pretresa kontejnera s prikolicom u kojem je živela sa porodicom u blizini grada Azaz. U trenutku hapšenja Bagdadijeva sestra je bila sa suprugom, snajom i petoro dece. U toku je njeno ispitivanje. U Temišvaru je otvorena manifestacija Dani srpske kulture koja će trajati narednih mjesec dana. Otvaranju je prisustvovao i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je istakao da će publika imati priliku da bliže upozna jedinstvene kulturne vrednosti Srbije kroz bogat književni, likovni, pozorišni i filmski program. Posle svečanog otvaranja prikazan je film Kralj Petar I, reditelja Petra Ristovskog. Sport. Košarkaši Partizana igraju protiv Venecije u 6. kolu Evrokupa. Utakmica u Štark Areni počinje u 20 časova. I vreme danas. Pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Uveče tokom noći na severozapadu na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni, dnevno od 20 do 25, u Beogradu 24 stepena. Toliko u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
8:05, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. U satu pred nama razgovaramo o tome da li ili ne treba izolovati nasilnike, učenike koji se nasilno ponašaju u odvojene sobe, zasebne sobe u kojima bi mogli da razmisle o onome šta su učinili. Počeli smo o tome priču sa vama u našem pitanju jutra pre 8, a posle 8 doći će nam u goste Aleksandar Markov iz foruma gimnazija i nastavit ćemo tu priču. U ovom satu govorit ćemo i o izložbi Milene Pavlović Barili u Požarevcu, a bit će još nekih informacija od naših dopisnika, no pre svega toga Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Vama na Radio Beogradu uopšte ne ide taj španski. Skoro svi od reda greše u izgovoru španskih imena i prezimena. Tako počinje jedno od mnogih pisama koja nam je poslao naš redovni slušalac iz San Diego u Kaliforniji. I nastavlja. Evo baš jutros novinar čita sportske vesti i pominje tenisera Juana Martina del Potra. Akcenat je tu na drugom, a ne na prvom slogu. U drugom slučaju, u jednoj od vaših reklama pominje se ime Jennifer Lopez, sa akcentom njenog prezimena na drugom slogu. E pa ovdje je akcenat na prvom slogu, a ne na drugom. Pobrkali ste te španske lončiće.
I jesmo i nismo pobrkali lončiće. Normativno nemamo obavezu da se pridržavamo izvornog izgovora stranih ličnih imena i prezimena, naročito kada nismo sigurni na kom mestu se nalazi izvorni akcenat. Svojevremeno je postignut dogovor između jugoslovenskih radiostanica da se imena iz drugih jezika naglašavaju kao u izvornom jeziku, ali ispostavilo se da su namere bile dobre, ali rezultati loši, pa se od toga odustalo. Lako je bilo sa imenima iz jezika sa stalnim ili uglavnom stalnim mestom akcenta, kao što su francuski, mađarski i italijanski, mada je i tu bilo lutanja. Ali pravi problemi pojavili su se sa jezicima u kojima mesto akcenta u rečima nije uvek na određenom slogu, recimo sa ruskim, potom i sa slovenskim jezicima iz kojih smo primili određena imena koja, izgovorena sa izvornim akcentom, zvuče neprirodno, a i sa jezicima iz kojih lična imena prenosimo prema određenoj predstavi o izvornom naglašavanju, a onda često činimo greške. Kao, na primjer, kad prenosimo imena iz španskog jezika.
Srpski na srpskom.
Naša ustaljena predstava o naglašavanju španskih ličnih imena svodi se izgleda na pomeranje jednog sloga unazad u odnosu na izvorno mesto akcenta. Pa godinama izgovaramo Lopez, Fernandez, Velasquez, umjesto Lopez, Fernandez, Velasquez, iako je u španskom lako vidljivo mesto akcenta jer se obeležava u pisanju. Ali primetila sam da je komentator u prenosu četvrtfinalnog meča Davis Kupa prezime španskog tenisera izgovarao pravilno. Mark Lopez. Dakle, akcenat je na prvom slogu. Ali zašto je Lopez, a ne Lopez?
Zato što smo španska imena više prenosili po pismu nego po izgovoru. Ipak pravopisna preporuka glasi da se z uzme kao norma, ne uzimajući u obzir izgovorno jednačenje sa s, osim ispred bezvučnih suglasnika. Međutim, sa ovim i mnogim drugim pravopisnim rješenjima ne slažu se naši hispanisti koji su 2015. godine uputili otvoreno pismo urednicima, lektorima, izdavačima, novinarima i medijima u kojem traže da se zastarela pravopisna rješenja usklade sa izvornim izgovorom i da oni budu konsultovani prilikom transkribovanja sa španskog, a ne pravopis. Više je razloga zbog kojih se ovo poslednje ne može prihvatiti, a jedan od prvih je da su hispanisti stručnjaci za španski, a ne za srpski jezik. Srećom, polonisti se za sad ne bune, pa ne moramo da objašnjavamo zašto poljska imena Boleslav, Stanislav i Vladislav ne prenosimo s izvornim akcentom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sati 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima od 8 Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Beogradu je 17 stepeni, u Valjevu i Loznici 18, u Novom Sadu 16, Negotin 7, Zlatibor 12, Koponik samo 6 stepeni. U Kraljevu je 8, u Kuršumliji i Kruševcu 12, toliko je i u Ćupriji, u Nišu i Leskovcu 11 stepeni, u Dimitrovgradu i Vranju 8, a u Zaječaru samo 5 stepeni. Kažu meteorolozi, bit će toplo i u većem delu dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni. Uveče i tokom noći na severozapadu zemlje očekuje se na oblačenje sa kišom. A u 8 sati i 15 minuta, trenutak da najavimo.
Gost jutra.
Ovoga jutra gost nam je predsjednik foruma Beogradskih gimnazija Aleksandar Markov. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo, mi smo jutro skrenuli sa našim slušalcima da razmatramo vaš predlog, predlog foruma Beogradskih gimnazija, a to je da se nasilnici, učenici koji se nasilno ponašaju, naravno reči u srednjim školama, na izvesno vreme izoluju u takozvane study room. Tu prevodu s engleskog to bi bilo soba za učenje. Tako je. Recimo biblioteka, neki kabinet ili nešto, da bi razmislili o onome što su uradili. I zanimljivo je, ja sam pisala odgovore slušalaca, većina je bila protiv toga. Dajte prvo da objasnimo kompletan koncept, možda ja to nisam dobro prenala
slušalacima.
Možda,
baš zato što niste do kraja dobro razumeli kako izgleda taj naš predlog. Zapravo, study room je nešto što je praksa u zapadnoevropskim sistemima i veoma uspešno se primenjuje, ali ideja study rooma je samo jedna od četiri, jedan od četiri predloga koji smo mi dali Ministarstvu prosvete i uopšte ovako dali široj javnosti da raspravlja o tome. Što se tiče konkretno study rooma, dakle, hajde da pođemo od zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji kaže da svaki učenik ima pravo na neometano obrazovanje. Video sam i da se i kroz društvene mreže i ovako u komentarima pokrenula priča oko toga da li je učenik koji bi bio poslat u study room, da li je na neki način diskriminisan.
Pa da, da li je... slušalci rekli da, im je, da je takvim učenicima onda ugroženo pravo na obrazovanje.
A šta ćemo sa 25-26 učenika koji po zakonu imaju pravo na neometano obrazovanje i pojavi se jedan ili dva učenika koji konstantno ometaju, prave probleme, na kraju krajeva ih i ugrožavaju, šta ćemo sa tim većim,
većim delom,
sa njihovim pravima. Sećate se ranije i kada sam ja išao u školu i vi, nastavnik ima autoritet toliki da je mogao, kako se to žargonski govorilo, da izbaci učenika za časa i tada niko nije pokretao pitanje učeničkih prava, da li je diskriminisan. Razlika između tog, nazovimo ga klasičnog izbacivanja i našeg predloga study rooma jeste što je u ovoj situaciji učenik sve vreme pod nadzorom, da tako kažemo, jer ta soba za učenje, prostorija za učenje bi podrazumevala da nastavnik sedi sa učenikom. U situaciji ako se odeljenski starešina zatekne u školi da nije zauzet nekim drugim obavezama, odnosno da nije na nastavi, mogao bi da dođe odeljenski starešina da porazgovara sa njim. Jednostavno ide se ka tome da se neka incidentna situacija primiri i da se da prilika tom detetu da tih preostalih 15-20 minuta ili koliko je već prošlo od časa razmisli o svojim postupcima, da se smiri i nakon časa se naravno vraća u učionicu sa svojim drugarima i nastavlja dalje.
To se odnosi samo na ometanje nastave, jer to po zakonu nastavnici i profesori više nemaju prava da izbace učenika.
Tako je, po zakonu nastavnik ne može više da udalji učenika sa časa. Ono što nastavnik može da uradi jeste da pošalje učenika kod pedagoga ili psihologa, ali šta da radimo u situacijama gde škole nemaju pedagoga i psihologa, odnosno nemaju pravo i na pedagoga i na psihologa, a ako imaju psihologa ili pedagoga, on nije u toj smeni ili je na nekom času, što pošto je jedna od obaveza pedagoga i psihologa da odlaze da posećuju časove ili je zauzet nekim drugim obavezama, jer i pedagozi i psiholozi često danas imaju više tih nekih administrativnih obaveza nego što se suštinski imaju prilike uopšte da se bave učenicima. A onda zašto bi se samo bavili i učenicima koji su po znacima navoda problematični, zašto se ne bi bavili i učenicima koji su uspešni? Mislim da ovim našim predlogom dajemo priliku i na kraju toj, kako je mi nazivamo, PP službi, da se bavi i učenicima koji su nadareni i da postiču dalje njihova neka interesovanja.
Ali to se postavlja pitanje i tehničkih mogućnosti. Da li škola ima u datom trenutku nekog iz PP službe ili ima nekog nastavnika koji je slobodan da bude sa učenikom koji pravi problem, ima li prostoriju u kojoj može taj učenik da bude?
Tako je, dakle, svi naši predlozi su usmereni ka promjeni sistema. Dakle, mi se ne bavimo ad hoc promjenama. To je nešto što zahteva određene sistemske promjene. Od četiri predloga koji smo dali, možda je najlakše i najbrže moguće primeniti onaj koji se odnosi na vaspitno-disciplinski postupak i gdje bi tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka učenicima bilo onemogućeno da prelaze iz jedne u drugu školu. Što se tiče prostorno-tehničkih kapaciteta, svakako, pogotovo kada je reč danas o gimnazijama, zbog uvođenja izbornih programa, postoji dosta problema oko tih slobodnih prostorija, ali uvođenje stadiruma ne mora da bude preko noći, neka to bude za godinu dana ili za 6 mjeseci, i mislim da zaista nije toliki problem da se pronađe, da se opremi ta prostorija, a što se tiče dežurnog nastavnika, to je već stvar organizacije škola. Postoje dežurni nastavnik.
Vaše predloge ste poslali i ministarstvu i u širu javnost, da tako kažemo, na neku uslovno rečeno neformalnu raspravu, evo i mi pričamo o tome. Stigli su neki od odgovora iz ministarstva, za koji minut ćemo da nastavimo razgovor sa gospodinom Aleksandrom Markovim, predsjednikom foruma Beogradskih gimnazija, da nam kažete šta kaže ministarstvo obrazovanja na to.
Ne govori mi da su bolji dani ispred nas, ne zameri mi što ne želim da ti čujem glas, nemoj da se ljutimo. Sebi. Glava kida me, radost stavi ovih oblogu, ti me ne čuješ, ti si sva u svomu nogu, nemoj da se sebi. Yes, da hodu mi dana, kad mi da hodu stane. Imaj milosti, draga, kada pomujem, na levu stanem.
Osim sati 23 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radija Beograda Uhvati dan. U gostima nam je predsjednik foruma Beogradske gimnazije Aleksandar Markov. Razgovaramo o predlogu da se za učenike koji se nasilno ponašaju na časovima uvede model, recimo da se zove study room, odnosno da se izoluju u prostorije u školi, gdje bi imali vremena da razmisle svojim postupcima. Imali ste vi tu još nekoliko predloga, dođu smo do toga kako je ministarstvo reagovalo, pošto ste vi to predložili u sastavu nekih predloga za izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Šta kažu u ministarstvu?
Pa, generalna tema kojom se bavimo jeste tema od opšteg društvenog interesa, tako da za razliku možda od nekih drugih tema gdje sa ministrom ne možemo da se dogovorimo oko ove teme, imamo konsenzus. Razlikujemo se možda oko tempa, ministar je saslušao pažljivo sve ove predloge, dao je svoje mišljenje, neki su mu se svidjeli, neki, za neki kaže da nisu primjenljivi prosto u ovom trenutku i da zahtevaju sistemske promjene, ali zapravo to i jeste naša ideja da sistemski menjamo i obrazovni sistem i tu nam i treba podrška i javnosti i na kraju krajeva da ministarstvo razume našu ideju. Što se tiče konkretno šta će biti, kada će biti, ministar se izjasnio da kada zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja ponovo uđe u proceduru izmene, da možemo da otvorimo javnu raspravu, mada smo evo mi na neki način već otvorili i možda će neke od ovih tema i ući u proceduru, odnosno u zakonsku proceduru.
Ovo što ste predlagali nije nepoznanica. Rekao ste vi na početku da postoji u anglosaksonskim zemljama na zapadu,
i u nekim,
ali postoji i kod nas u privatnim gimnazijama.
Tako je, postoji u privatnim školama, dakle nekoliko privatnih škola.
Da, i jeste razgovarali sa kolegama iz tih škola, šta kažu, kako to radi, ili funkcioniše?
Pa lično poznajem i kolege u nekim školama i jako lepo funkcioniše, odnosno imaju uspeha. Oni čak idu u nekim školama i upišu učenika kada ga pošalju u study room i upišu ga i on dobije neopravdani i izostane zbog toga. A također ono što smo ispustili, učenik koji zakasni na čas, također ne može da uđe na taj čas i onda je jedna od mera u toj privatnoj školi sa kolegama s kojima sam razgovarao jeste da kada učenik zakasni na čas također bude upućen u taj study room da ne provodi vreme ispred škole ili kako već.
A kakvi su komentari i predlozi roditelja, ostalih nastavnika, da li podržavaju tu ideju? Kažem, ta neformalna šira javna rasprava.
Da, što se tiče neformalne javnosti, mišljenja su podeljena, onako kroz društvene mreže, ide se na polemiku od toga da li upravo ovo o čemu i mi razgovaramo, da li postoje kapaciteti, pa da li je to diskriminacija, čak neki mediji su potpuno pogrešno preneli da se formiraju odeljenja za nasilne učenike, što uopšte nije bila naša ideja. Ja verujem da i dalje se nekako trudim da verujem da incidenti na času su izolovani i da se sporadično dešavaju i da taj study room takozvani ne bi bio prepun učenika. Možda bi se dnevno tamo našao jedan učenik, zavisi kako sad od škole do škole, možda ni toliko. Tako da...
Ovako kako vi predstavljate ovaj predlog, deluje to zapravo vrlo blago, barem meni. Da li jedna u suštini blaga mera, gde vi nekoga ko se neprimjereno ponaša, nasilan je prema drugoj deci ili prema profesorima, izolujete u sobu gde će imati opet nekog s kim može da porazgovara ili da sedi, da li je to možda blaga mera, a pritom ne vidimo neke ozbiljne teške stvari koje se događaju kao posljedica nasilnog ponašanja, ili je ovo možda početak pa kao ajde da probamo sa nečim mekšim, lakšim?
Pa to je jedna od mera, znači u odnosu na to šta je uradio na času, dalje se vodi postupak protiv učenika, znači ukoliko je neka teža povreda zabrane, vodi se vaspitno-disciplinski postupak i ona nakon toga snosi posledice, da tako kažemo, u pogledu ocene. Biće mu smanjena ocena izlaganja, to može da bude jedinica, može da bude dvojka, ako je reč o srednjim školama, učenik može da bude i isključen. Tako da, study room je neka vrsta preventivne mere kako bi se sprečila dalja eskalacija sukoba ili nekog problema na času. Mi smo imali, na primjer, situaciju u 7. Beogradskoj gimnaziji gde je došlo do fizičkog obračuna nastavnika i učenika. Možda je postojala mogućnost da nastavnik udalji tog učenika sa časa, ne bi došlo do takve eskalacije, jer bi im dali bismo priliku i učeniku da se primiri malo u razgovoru sa nekim drugim nastavnikom ili kako već, a i nastavnik bi mogao do kraja da privede svoj čas, pa možda i on malo, ne možda nego sigurno i on, jer je tu atmosfera očigledno bila toliko poremećena da je došlo do eskalacije.
Ja verujem da makar ovakve male stvari, zapravo baš ovakve male stvari mogu da doprinesu tome, samo ako se budemo svi potrudili da ih isprovedemo u delo, da zaista oni koji su zaslužili budu kažnjeni, a isto tako i oni koji su zaslužili budu nagrađeni. Slično su govorili i naši slušalci danas u pitanju jutra i mislim da možemo mi ovo da pratimo, možemo da očekujemo odgovore, ako ne prije ono na proleće, kako će se razvijati?
Pa prema prvim najavama, tek na proleće.
Da, to je ministar rekao, morat će da se sačeka da evo čitam ovde, da prođe izbori, znači dodaje da će kampanja ministarstva protiv vršnjačkog nasilja u medijima i na društvenim mrežama početi u narednim danima.
To je svakako nešto što je dobro, jer osim ministarstva prosvete u rešavanju ovog problema treba da se uključi celokupno društvo, a naravno potrebno da se uključi i druga ministarstva, poput ministarstva omladine i sporta, poput ministarstva kulture, ministarstva rada, da se uspostavi bolja saradnja sa centrima za socijalni rad, jer i na toj relaciji postoji danas dosta problema.
Navijamo za vas i nastojećemo da i mi pomognemo u ovoj kampanji. Hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Bio je ovo profesor Aleksandar Markov, predsjednik foruma Beogradskih gimnazija. Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski prevaren. Sve mogu bim, ali dobro vladam. Si meni bio sve, sve sam htjela kao ti. Al na lošem primjeru slavi kuće gledajući. Kafe, kafe.
Centru Veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima. Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, Nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava Centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju. Dejan Petrović sa prijateljima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Ariel regular kapsula od 60 komada za 1299,99 dobijate korpus za veš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Posle toliko otpevanih hitova,
Nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
Na naš 70. rođendan
Češća dramska grupa Radio Beograda
organizuje veliku audiciju
za prijem novih članova.
Sve kreativne i komunikativne,
male
i mlade ljude
od 7
do 18 godina
pozivamo na audiciju
16. i 17. novembra
u zgradi Radio Beograda.
Biografiju
i fotografiju
pošaljite na naš mail
dramska grupa rb@rts.rs
najkasnije do 14. novembra.
A mi ćemo vam javiti tačno vreme
vašeg nastupa
na našoj audiciji.
Spremite monolog,
recitaciju,
imitaciju.
Zaboravite trem.
Dođite veseli
i nasmejani
i budite naši kreativni prijatelji.
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomni i lupam u glavu, o zid lupam u glavu. Na tvom ramenu
8:39, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu temperatura 17 stepeni, 18 u Valjevu, 16 u Novom Sadu, 11 u Nišu, 5 u Zaječaru, na Zlatiboru 12, a na Kopaoniku 6 stepeni. Kažu meteorolozi, danas će biti toplo i u većem delu dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. A mi sada idemo u Požarevac. Na današnji dan rođena je Milena Pavlović Barili, naša poznata umetnica, slikarka i književnica. A 17. međunarodno bijenale u svetlosti Milene biće svečano otvoreno večeras u galeriji Milene Pavlović Barili u Požarevcu. Jedna od najznačajnijih manifestacija savremene likovne umetnosti u Srbiji do 30. novembra okupiće brojne stvaraoce, zabeležila koleginica Tanja Živković.
Fondacija Milenin dom, galerija Milene Pavlović Barili je prava riznica kulturnog nasljeđa njenog umetničkog dela, kao i slika savremenih umetnika bliskih Mileninoj poetici i snoviđenju. Ovogodišnji selektor bijenala, slikar Predrag Peđa Todorović, počinje priču o Mileni Barili njenim rečima.
Znaš, mamo, na dnu moje duše ima jedan planičak, kao kandilo koje se nikada ne gasi. Uvek je živo i treperi, a to je moje srpsko poreklo. Svet je divan, zemlje lepe, ljudi interesantni, ali ni jednu varoš ne volim kao što Beograd volim rano ujutro. Nigde mi nebo nije lepo kao noću iz naše požarevačke avlije. Naše je najlepše. Milena Pavlović Barili. Ovo je iz pisma koje je napisala Milena Pavlović Barili svojoj majci Danici Pavlović. I time bi mogli na neki način i da počnemo da govorimo o 17. bijenalu Milene Pavlović Barili, koje će biti u Požarevcu, u kući, u domu Milene Pavlović Barili. I izabrao sam 16 umetnika. Pod naslov izložbe je u stvari Milenini ključevi sna. I to je na neki način inspirisalo ove umetnike da eto ovom bijenalu da spreme dve slike. Umetnike koje sam ovde odabrao su zaista umetnici koji slede tu poetiku, ali i jake individue.
Inspirativna poetika Milene Pavlović Barili vodila je umetnike u pripremi za takmičenje.
Pre svega idemo na sklad, harmoniju i na nešto što je danas zapostavljeno, a to je fantastika, ali fantastika ne holivudskog karaktera, kako je obično danas fantastika posmatrana, već fantastika koja se tiče jedne specifične likovne mitologije.
Medijala, kao umetnički pravac i način likovnog razmišljanja, ima važnu ulogu u opusu Milene Barili, kaže Peđa Todorović.
To je ono što je najvažnije, da je Milena Pavlović Barili u stvari Đoto medijale. Ali ona, kao i ovi autori koje sam izabrao, povezuje ono što je u isto vreme i med i ala. Zato je to što se zove ta likovna filozofija koja je medijala, koju obično danas samo gledaju kao jedan način, kao jedan segment u, pa čak neki i marginalizuju medijalu. Međutim, medijala je jedan osobeni, na neki način je povezano sa filozofijom.
17. međunarodno bijenale u svetlosti Milene biće svečano otvoreno 5. novembra u galeriji Barili u Požarevcu, kada će biti dodeljene i 3 nagrade.
Thank you.
12 minuta je do 9 sati, slušate prvi program Radio Beograda, Uhvati dan emisija, sa vama danas do 10. U Valjevu je 18, toliko je u Loznici, to su ujedno najtopliji gradovi u Srbiji ovoga jutra. U Beogradu je 17, u Nišu 11 stepeni, a u Novom Sadu 16. Sinoć je u biblioteci grada Beograda predstavljena knjiga Putnik po Svetoj gori Borisa Subašića. Tamo je bila koleginica Nada Dapić.
Poluostrvo Atos duže od 1000 godina je Sveta gora, Bogorodičin vrt pravoslavnog sveta, monaška republika u kojoj žive samo kaluđeri. Danas je na Svetoj gori Atonskoj živo 20 manastira i mnoštvo manjih monaških zajednica. Svi su oni svetinje, a iznad njih i fizički i duhovno stoji Aton, vrh Atosa. Na njemu crkvica Preobraženje. Piše u svojoj knjizi reportaža S puta po Svetoj gori novinar Večernjih novosti Boris Subašić. Ova knjiga svojevrsni je vodič kroz blago Svete gore, njenu istoriju i predanja, kaže arheolog dr. Dejan Radičević.
Ona na prvom mestu može biti jednostavno putovodič koji je za sobom ostavio čovek koji je prošao sve te delove Svete gore koje opisuje i to tako što ih je prepešačio i za sobom ostavio vrlo precizne podatke za sve buduće putnike koji bi išli njegovim tragom. Drugi nivo bi bio njegov osvrt na svetogorske manastire, na njihov značaj u prošlosti i sadašnjosti. Tu naravno ima i nedostataka. Ne moram uzeti obzir da knjigu nije pisao ni teolog, ni istoričar, već putnik novinar koji je osjetio potrebu da ostavi nešto što je lični doživljaj. I ono što je sad, ja smatram posebno dragoceno, to je što on ukazuje na neke ljude koji su bili vezani, recimo konkretno za Hilandar, i ostavili značajan trag, zadužili u zajednicu. I ono što je za mene, recimo, posebno dragoceno u ovoj knjizi, a to jeste i nešto što je sam lični Preobražaj pisca ove knjige, od putovanja koje počinje sa prvim silaskom na svetogorsko tlo, potpunog Preobražaja na kraju, koje se na neki način slilo u to završno poglavlje da posle Atosa više ništa nije isto, konstatacija da to što je Atos se može osetiti samo tamo i tako potpuno na licu mesta.
Subašić je u 46 poglavlja knjige opisivao predele, hodočašća i hodočasnike. Pisao je o nekim manje poznatim običajima i verovanjima vezanim za Svetu goru, fotografisao. Podsetio je tako i na srpske svetinje, kaže istoričar profesor dr. Vlada Stanković.
Zanimljiv lični utisak o jednom specifičnom i jedinstvenom mestu na, ne samo u istočnom pravoslavlju, nego uopšte u evropskoj kulturi i predstavlja jedan osvrt na, kako na istoriju Hilandara, na učešće srpskih vladara srednjevekovnih i postsrednjevekovnih u izgradnji i Hilandara i mnogih drugih svetogorskih manastira, tako i jedan savremeni pregled o tome kako izgleda danas Sveta gora, kako izgleda savremeno podvižništvo na ovoj svetoj planini i ko su sve putnici i sa kakvim namerama putuju na Svetu goru. To je jedan mozaik različitih utisaka propraćen brojnim slikama autora i predstavlja jednu vrstu ličnog viđenja kako se može posjetiti i shvatiti Sveta gora, jer Sveta gora je jedan široki fenomen i pre svega duhovni fenomen i sa što više uglova mu prilazimo, moći ćemo bolje da ga razumemo.
Sam autor imao je očiglednu nameru da onima koji prvi put dolaze na Svetu goru, ova knjiga bude jedna vrsta vodiča.
Kada sam se pripremao za prvi odlazak na Svetu goru, čitao sam mnogo knjiga. Kad sam došao na Svetu goru, video sam da ništa ne znam. Zašto? Zato što u njima nije uhvaćena suština. To su pisali stručnjaci. Zašto sam ja rešio da skupljam građu i da napravim putovođu? Da ne odlučuje slučaj o tome da li će neko da shvati gde se nalazi, već da ima knjigu koju može da stane u džep kad dođe negde da pogleda i kaže tu sam. Ja sam nastavio samo putem mnogo većeg istraživača i značajnijeg, Dimitrija Avramovića, koji je 1846. napravio pravi podvig, odbišao sve manastire, zavirio svaku arhivu, svaku biblioteku, otkrio šta to ima srpsko tamo. Hilandar je taj ugaoni kamen gde je Srbija postala Srbija i gde smo mi postali nacija i gde to je bio trenutak kada smo mi sa nekih blatnjavih sokaka istorije izašli na autoput istorije na kome se i danas nalazimo.
Knjigu Putnik po Svetoj Gori Svako svoj Atos nosi u sebi Borisa Subašića objavile su Večernje novosti.
Minuta je do 9 sati, slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je temperatura 17, najtopliji Loznica i Valjevo sa 18 stepeni. Za koji minut bit će naše najnovije vesti na programu, a dotle da vas podsjetimo da možete da komunicirate sa nama i putem Facebook i Twitter naloga. na Facebooku i na Twitteru, jednako zovemo se Uhvati dan, i tamo nas potražite. Možete nam poslati e-mail. uhvatidan@rts.rs je naša adresa na koju možete poslati svoje predloge i pitanja. Posle 9 sati govorit ćemo o školovanju za 21. vek, projektu koji sprovodi Britanska biblioteka u Beogradu, a u okviru kog će svaka škola na Zapadnom Balkanu dobiti određen broj mikrobit uređaja, džepnih računara na kojima deca mogu da programiraju i koriste ih za rešavanje svakodnevnih problema iz raznih školskih predmeta. Opširnije ćemo o tome pričati posle naših vesti u 9 sati. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Šangaju je otvoren drugi kineski međunarodni sajam uvoza Expo, na kojem se predstavlja i Srbija, a delegaciju naše zemlje predvodi premijerka Ana Brnabić. Brnabićeva se obratila na ceremoniji svečanog otvaranja uz predsjednika Kine Xi Jinpinga, Francuske Emanuela Macrona, grčkog premijera Kiriakosa Mitsotakisa i premijera Jamajke Andrewa Holmesa. Premijerka Brnabić je poručila da je Srbija jasno i nedvosmisleno napravila svoj izbor, put mire i saradnje i put opšteg i zajedničkog prosperiteta.
Republika Srbija je jasno i nedvosmisleno napravila svoj izbor. Naš put je put mira i saradnje, put opšteg i zajedničkog prosperiteta. Naše je strateško opredeljenje da kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji svakodnevno menjamo sebe i neprestano gradimo partnerske odnose sa što većim brojem država u svetu, aktivno radeći na rešavanju otvorenih pitanja u našem regionu.
Neposredno pre zvaničnog otvaranja, kasno noćas po srednjeevropskom vremenu, predsednik Xi je kao domaćin skupa dočekao lidere delegacije. Sajam je ove godine okupio oko 150 zemalja i regiona, kao i 3000 kompanija, među kojima je 20 iz naše zemlje. Dijalog s Prištinom, koji bi vodio kompromisu, mogao bi da se nastavi za 2 do 3 meseca, ali bez ponižavanja i ni podaštavanja srpskog naroda, rekao je predsednik Aleksandar Vučić posle susreta sa specijalnim američkim izaslanikom Matthewom Palmerom. Palmer je istakao da treba poštovati rezultate izbora na Kosovu, na kojima je srpska lista dobila podršku većine Srba, i da oni imaju pravo da budu predstavljeni u vladi. Sa Matthewom Palmerom će danas razgovarati ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Predsednik Aleksandar Vučić će se u 10 časova sastati sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bramercom. Bramerc, koji se nalazi u odvodnevnoj poseti Beogradu, juče je razgovarao s tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. Teme ovog razgovora bile su pripreme za Bramercov šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije s mehanizmom, kao i primjena nacionalne strategije za ratne zločine. Na severu Sirije u raciji turskih snaga uhapšena je sestra ubijenog vođe Islamske države Abu Bakra el-Bagdadija, Rasmija Avat. Ona je uhapšena tokom pretresa kontejnera s prikolicom u kojem je živjela sa porodicom u blizini grada Azaza. Turski zvaničnici tvrde da bi 65-godišnja Avadova mogla obezbediti dragocene obaveštene podatke o islamskoj državi. U toku je njeno ispitivanje. Ruskinja Marija Butina, koja je nedavno puštena iz američkog zatvora u kojem je provela 18 meseci nakon što je osuđena za špijunažu, opisala je svoje zatočeništvo kao mučenje. Butina je za američku televiziju CBS rekla da nije normalno da jedno ljudsko biće zbog jednog nepopunjenog papira zaslužuje 18 meseci zatočeništva, od toga 4 meseca u samici. Ona je dodala da joj je u svemu pomogla vera u Boga, koji je, kako rekla, uvek bio tu. Butina je uhapšena u Vašingtonu 15. jula prošle godine, uoči sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa u Helsinkiju. Pristup internetu u Bagdadu i većem delu Iraka je prekinut, saopštila kompanija NetBlocks. U Iraku se već izvesno vreme održavaju antivladini protesti, a iračke vlasti su prethodno prekinule pristup internetu usled protesta. Oprema marke Huawei, vredna 2 miliona dolara koju je Kina poklonila kragujevačkom gradskom data centru, stigla je u Kragujevac i centar bi trebalo da počne sa radom polovinom novembra. Član gradskog veća za elektronsku upravu Danilo Savić izjavio je da će građani lakše i brže dolaziti do realizacije zahtevanih usluga bez odlaska na šaltere preduzeća ili uprava, zahvaljujući primarnom data centru u kome će se čuvati podaci grada, gradskih uprava, svih javnih preduzeća i ustanova koje su u okviru nadležnosti grada. Kineski tehnološki gigant planira da otvori regionalni centar za skladištenje podataka za južnu i jugoistočnu Evropu, koji će se nalaziti upravo u zgradi državnog data centra. Sport. Košarkaši Partizana igraju protiv Venecije u 6. kolu Evrokupa. Utakmica u Štark Areni počinje u 20 časova. I vreme danas. Pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Uveče tokom noći na severozapadu na oblačenje s kišom. Temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 991 milibar, vetar južni duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Nije mi dovoljno da
sati 9 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Kažu meteorolozi, danas topli, u većem delu dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Prema merenjima od 9, u Beogradu je 19, u Valjevu i Loznici 20, u Novom Sadu 19 stepeni, na Zlatiboru 12, na Koponiku 5, u Kraljevu je 13, Kruševcu 17, Nišu 16 stepeni, Leskovac 17, Zaječar 9, Vranje 12 stepeni. Biće ovo pravi prolećni dan. Goste, aha, ne, idemo sada prvo nešto što najavljujemo ovako.
Gost jutra.
A gošća nam je sada Ljiljana Sinjičković iz British Consila. Trebalo bi da pričamo o školi za 21. vek, ali pre toga da vas pitam kako je napolju.
Napolju je strašno vruć. Pravi proljetni dan.
Nigde ne verovati za ovo doba godine. Nekako se potrefilo da danas skoro čitavo jutro posvetismo školovanju, a ovo o čemu sada pričamo, to su škole za 21. vek, jedan ozbiljan, ambiciozni program koji je osmislila organizacija British Council i finansira vlada Ujedinjenog kraljevstva. Cilj programa je da se učenici uzrasta od 10 do 15 godina ozbiljna pripreme za 21. vek, kako kaže vest, da steknu veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema, i sve to uz pomoć jednog uređaja koji se zove Mikrobit, džepnih računara. Plan je da na Zapadnom Balkanu svaka škola dobije određeni broj ovih uređaja. Kako je to malo, evo gledamo i mi sada. Koliko je škola u Srbiji već dobilo ove uređaje?
U Srbiji smo počeli sa realizacijom projekta u oktobru mjesecu, a sa pripremama ozbiljno smo krenuli u martu i do sada smo radili sa 426 škola u Srbiji. Znači, 426 škola je dobilo 11.500 ovih malih uređaja.
Dobit će svaka škola?
Svaka škola će dobiti svoje uređaje, znači zavisnosti od broja đaka u jednoj školi. Broj uređaja se raspoređuje otprilike od 10 do 50, tako da škole sa velikim brojem đaka dobijaju do 50 uređaja, manje škole dobijaju manje.
A koliko to je uzrast 10 do 15 godine, znači to su učenici od
5. do 8. razreda.
Jel dobijaju svi u odeljenju ili deo u odeljenju?
Ide po školama. Znači, mi dodjeljujemo školama, a onda radimo sa nastavnicima različitih predmeta. Obično radimo sa nastavnicima jezika, engleskog, matematike, informatike, STEM predmeti, i obučavamo ih u stvari kako da oni rade sa djecom u nastavi i kako da upotrebe Mikrobit.
I kako zapravo to radi? Vidim da držite nešto malo, jednu pločicu, slikat ćemo malo kasnije, stavit ćemo na naš Facebook nalog da mogu da vide i slušaoci kako to izgleda. Kako to radi?
Jeste, doista, ovo je zaista mali uređaj, džepni računar koji s jedne strane ima dosta senzora, znači to su, ima kompas, ima senzor za temperaturu, i pomoću njega zaista djeca fantastične stvari rade. Djeca uče da programiraju na zaista zabavan način. Imamo dosta primjera gdje nastavnici u nastavi koriste Mikrobit, znači pored njega izučavaju praktične zadatke iz fizike, iz matematike, iz biologije, koriste ga u učenju engleskog jezika.
Kako gdje to radi?
Pa postoji aplikacija gdje oni programiraju, pišu kodove, znači mogu da koriste Scratch, mogu da koriste Python, mogu da koriste različite programske jezike.
Nastavnici nama, ili učenici?
Obi.
I jedni i drugi,
da. U principu nastavnici prolaze kroz obuku i nastavnici donose Mikrobit u razred. Ali mislim da onog momenta kad nastavnici zaista donesu Mikrobit u razred, onda sve prelazi na učenike, jer učenici preuzimaju tu inicijativu. I nekako smo mi na početku projekta malo imali otpor od strane nastavnika, jer je to nova stvar. Nisu svi, nemaju svi digitalnu pismenost na tom nivou, ali zaista to je toliko pokazalo uspjeha u razredu, toliko je dovelo učenje na neki drugi način, na kreativan, na zabavan način.
To deluje kao igračka, verovatno zbog toga. Rekli ste, na Zapadnom Balkanu cilj vam je da svaka škola dobije određeni broj ovih uređaja. Jel se u Velikoj Britaniji koriste? Da li učenici tamo uče?
U Velikoj Britaniji je bila inicijativa 2014. godine, kada je svako dijete od 14 godina dobilo po jedan uređaj. Međutim, ono što smo mi naučili iz primjera u Velikoj Britaniji, oni su samo podijelili uređaj učenicima, ali nisu pripremili nastavnike. Mi smo naučili malo od njih, pa smo mi najprije pripremili nastavnike, pa tek onda podijelili školama da bi mogli da se koriste.
Da li su se umeđu vremenu updateovali nastavnici u Velikoj Britaniji?
Ja vjerujem da. Postalo je, prošlo je već određeni
period. Da se to koristi sad u nastavi tamo i dalje?
Da. Mislim, ono što je interesantno, zato što je rad sa mikrobitom trenutno aktuelan u svim zemljama. Koristi se i, kao što smo rekli, u Britaniji. Norveška je odvojila ogroman dio svojih sredstava da bi ga obezbijedila svakom djetetu u nastavi. Tako da zaista je aktuelno dosta. Mi radimo sa svim našim zemljama u Zapadnom Balkanu. Imamo veliku podršku od ministarstava i obrazovnih institucija. Imamo sjajnu saradnju sa ministarstvom prosvjete, kulture i obrazovanja u Srbiji. Tako da je zaista interesantno.
Ono što je meni to interesantno, to je to što se naglašava da taj uređaj pomaže u razvijanju kritičkog mišljenja i rješavanju problema. Kako pomaže u razvijanju kritičkog mišljenja?
Tako je. Znači, da bi djeca mogla da programiraju, oni moraju da najprije se dogovore koji će to problem oni da riješe, da prepoznaju šta u njihovoj zajednici, u njihovoj školi njima to smeta što bi oni mogli da riješe. Znači, najprije identifikuju problem, onda rješavaju taj problem, ali koristeći različite metodologije kritičkog promišljanja. Znači, samim tim se dosta radi na tom grupnom radu, dosta se radi na osnaživanju djece da zaista na drugačiji način promišljaju, da bi došli do nekog rješenja koje će, možda sam malo apstraktno pričam, ali imali smo recimo par primjera gdje učenici su osmislili pametnu kuću, recimo, pa su imali smo jednu grupu učenika koji su osmislili problem, u njihovoj zajednici je bio parking, jer kad dođe turistička sezona nema nigdje parkinga. Onda su oni napravili pomoću mikrobita, su isprogramirali signale, kada dođeš da se parkiraš, onda tebi mikrobita automatski pokazuje koliko parking mjesta ima tu, pa te usmjerava na drugi. Zaista odlično. Imali smo učenice iz Srbije koje su osmislile problem potrošnje vode u svojoj školi, jer je bio problem velika potrošnja vode bila, pa su one zaista istraživale šta je uzrok tome i onda su pomoću mikrobita napravili kod koji će automatski da zavrće slavine u školi, jer đaci često ostave vodu. Da. Zaista je odlični su projekti koje djeca. Mi recimo imamo sada 29. novembra takmičenje u programiranju koje će biti održano u Zaječaru i u Zrenjaninu, pardon. Biće škola iz prvog ciklusa. Mi smo u prvom ciklusu radili na opštinama Novi Sad, Zrenjanin, Sombor. I škole iz te četiri opštine će moći da se takmiče 29. Pobjednik iz tog takmičenja će da ide na regionalno takmičenje koje će biti iduće godine u aprilu.
Praktično taj mikrobit rješavanjem nekih problema koji su aktualni u zajednici pomaže deci indirektno u savladavanju gradiva, ako sam dobro razumela.
Tako je. On se vezuje i za kurikulum i za vannastavne aktivnosti, tako da se upotrebljava direktno u nastavi u redovnom nastavnom planu, realizacije redovnog nastavnog plana i programa, ali isto tako mi ćemo raditi u saradnji sa ministarstvom na uspostavljanju svih klubova za programiranje po školama, tako da ćemo imati sekcije po školama gdje će djeca posle nastave, oni talentovani, zainteresovani, moći da posle nastave u stvari programiraju.
Čuli smo da je deo nastavnika naravno imao otpor, vremenom su to savladili. A kakvi su komentari djece?
Djeca su zaista jako, imaju odlične komentare i mnogo su kreativna. Ja bih voljela ovom prilikom da vas pozovem na naše takmičenje kad vidite, jer zaista meni je bilo malo strano dok nisam prvi put otišla u školu. Kad se zaista sretnete sa tim njihovim projektima, to je zaista sjajno.
Takmičenje će biti, rekao ste, krajem novembra.
29. novembra u Zrenjaninu.
Ispratit ćemo to, samo nam još recite, svih 1150 škola, osnovnih škola u Srbiji će ovo dobiti. Da li postoji neki raspored, redosled, ko može da se nada kada će sljedeći biti uključeni?
Za sada smo radili sa, spomenula sam već, Novi Sad, Zrenjanin, Sombor, Niš, Kragujevac, Zaječar i Jagodina. Tako da imamo 5 ciklusa, u svakom ciklusu u dogovoru sa ministarstvom idemo ciljano na određene regione, tako da mislim da nam je sljedeći region Zapad Srbije. U januaru ćemo raditi sa opštinama u Beogradu i Novom Sadu, a projekat se završava u septembru 2021. godine, tako da imamo još vremena da radimo.
Verujem da će ovo zaista pomoći našim učenicima. Hvala vam što radite sa decom i donosite ovako zanimljive i vredne i važne stvari u naše školstvo.
Hvala vama.
Bila je ovo Ljiljana Siničković iz British Council-a. Pričali smo o školi za 21. vek, mikrobit, mali uređaj koji može da promeni ne samo način učenja, nego i odnos dece prema školi.
Sakrili.
Eko.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spore ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spore ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
Thank you.
naše oči, sto pitanja, s Bogom oči bez pitanja. Počinju duge u kojim morima,
samo korak do tuge
tu perdama.
Sati 31 minut, u Valjevu je 20 stepeni, Valjevo i Loznica i dalje najtopliji u Srbiji. U Beogradu 19, toliko je i u Novom Sadu. U Kragujevcu je 18 stepeni, u Nišu 16. Kažu meteorolozi, danas najviša dnevna do 25 stepeni, prema informacijama s terena od Napolje, već je prilično toplo u Beogradu. Pazite kako se oblačite. 9 sati 32 minuta.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 5. novembra 1881. godine u Zagrebu je preminuo Danilo Medaković, istoričar i publicista. Posle završene gimnazije u Zadru, došao je u Srbiju kao sekretar kneza Miloša Obrenovića. Osnovao je i bio prvi predsednik društva srpskog napretka u Sremskim Karlovcima i bio član društva srpske slovesnosti. 1848. godine pokrenuo je prvi list štampan Vukovim pravopisom Napredak. Pored izdavačkog rada, bavio se književnošću i proučavanjem istorije. Na današnji dan 1909. godine u Požarevcu je rođena slikarka i pesnikinja Milena Pavlović-Barili. Po majci vodi poreklo od najstarije Karađorđeve ćerke Save, a otac joj je bio italijanski kompozitor i pisac Bruno Barili. Bila je jedna od naših prvih nadrealističkih umetnica. Njena dela izlagana su u najznačajnijim svetskim galerijama. Od 1939. godine boravila je u Njujorku. Slušamo zapis iz biografije Milene Pavlović-Barili.
Radosna vest je da se za koji dan otvara moja druga izložba u Njujorku. Kako je prošla moja prva izložba u ovom gradu 1940. godine u galeriji Julijana Levija, ti si videla iz kritika koje sam ti ja tada poslala. Čitam biografske podatke u katalogu koji je već gotov i ne mogu prosto da verujem da je toliko godina iza mene. Toliko učenja, traženja, muka, nerazumevanja, prećutkivanja i nostalgije, nostalgije za tobom i zaviče.
5. novembra 1943. godine osnovan je Tanjug, telegrafska agencija Nove Jugoslavije. Od 10. novembra Tanjug je objavljivao saopštenja Vrhovnog štaba o vojnim operacijama, vesti domaćih ratnih izveštača i vesti sveta koje su preuzimane sa inostranih radiostanica. Idejni tvorac agencije bio je Moša Pijade, a prvi direktor Vladislav Ribnikar. Slušamo osećanje Olge Humo o prvim danima Tanjuga.
Pored škole je bila jedna lepa starinska kuća gde je bio drug Moša sa drugaricom Lepom, Vlada i Jara Ribnikar i nas nekoliko koji smo radili u Tanjugu, koji je tih dana osnovan. U prizemlju te kuće bila je fotosekcija sa dobroćudnim i izvanredno stručnim fotografom Barbom Dalmatincem, koji je poginuo od nemačkog tenka prilikom desanta na Drvar. U njegovom ateljeju se radilo na jednoj velikoj ilustrovanoj publikaciji sa dragocenim fotografskim dokumentima iz borbe. Trebalo je da Lolo i naša delegacija ponesu u Kairu, da je ponesu da se publikuje kao propagandni materijal. Propala je izgleda prilikom bombardovanja njihovog aviona, kad je trebalo da uzlete, upravo kada je poginuo i Lolo.
Na današnji dan 1989. godine u Njujorku je preminuo pijanista i kompozitor Vladimir Horovic. Rođen je u Kijevu i školovao se na tamošnjem konzervatorijumu. Prvi nastup održao je u Harkovu 1920. godine, a od 1928. nastupao je u Berlinu, Parizu, Londonu i Njujorku. 1944. godine Horovic je postao državljanin Amerike. Bio je jedan od najvećih pijanista 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tako šaren i velik, gde si ti?
9:41, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Sad je već dana uveliko odmakao, toplo je napolju, 18 stepeni u Beogradu, bit će najviša dnevna 25, pa verovali ili ne, danas je ipak 5. novembar. Peti dan novembra meseca. Ali temperature su takve kakve su. Ali 5. novembar se između ostalog obeležava i kao dan romskog jezika. Povod za to je prvi hrvatsko-romski i romsko-hrvatski rečnik koji je objavljen 2008. ili 2009. godine, sad ne mogu da tvrdim, ali na telefonskoj liniji bi trebalo da je Biljana Tasić koja će mi pomoći. Dobro jutro.
Dobro jutro Beograde, dobro jutro vama i hvala što ste me pozvali.
Jel 2008. ili 2009. Ja sam ovdje nešto počela.
2008.
2008, a od 2009.
2008, 2008.
A od 2009. se obeležava kao Svetski dan romskog jezika.
Jeste, da. Međunarodni dan romskog jezika. Zahvaljujemo se gospodinu Veljku Kajtaziju na toj inicijativi. Ovo je prosto, svaka inicijativa je bitna, pogotovo ovakva, jer romski jezik zaista jeste negdje stavljen na listu jezika koji su ugroženi, kojima preti zaborav i odumiranje, tako da zahvalni smo zbog prosto toga što je pokrenuo takvu inicijativu i omogućio nam da se svakog 5. novembra pominje romski jezik. Sve što je vezano za romski jezik, dostignuća i prosto neke opasnosti i da na taj način sprečimo da odu u zaborav ili da nestane.
Od 2009. od kada se obeležava do danas prošlo je 10 godina. Ja imam ovdje markirano da je u međuvremenu se dogodila vaša kampanja Da se lepše razumemo.
Jeste.
Da podsjetimo malo na nju.
Ta kampanja je bila neki naš prvi projekat, da kažem, projekat Prvenac i prosto veoma su ponosni na nju i smatramo da smo mi doprinjali negde tom kampanjom širenju i širenju romskog jezika i možda nekom boljem razumevanju. U toj kampanji je učestvovalo 9 ljudi, pripadnici romske nacionalne manjine, umetnici i pripadnici većinskog stanovništva koji su bili političari iz političkog delovanja, umetnici, princeza Jelisaveta Karađorđević. I ta kampanja, mi smo htjeli da skrenemo pažnju na romski jezik i negde da podstaknemo na bolje međuljudske odnose i na bolje razumevanje. Ta kampanja se izvala Da se lepše razumemo i tom prilikom su ljudi, učesnici u stvari kampanje, oni koji su većinskog stanovništva govorili na romskom, a iz romske populacije govorili na srpskom jeziku.
Sećamo se, te kampanje bila je vrlo interesantna i zanimljiva i začuti. Po neku reč smo pomalo uspjeli da naučimo.
Da.
Da li vam je nešto sada u planu, šta radite sada, na koji način nameravate da održavate duh romskog jezika da bude prisutniji u javnosti?
Pa, mi trenutno pripremamo projekte čija će realizacija započeti sljedeće godine. Reč je o sačuvanju romskog jezika. Prosto to radimo sa našim partnerima iz inostranstva. Reč je o evropskom projektu kroz komponentu Erasmus Plus. I bavit ćemo se romskim bajkama, bavit ćemo se romskim jezikom u pozorištu i korištenju romskog jezika za prevazilaženje netrpeljivosti, nerazumevanju, umanjenju diskriminacije. Tako da pripremamo dosta interesantnih stvari koje će doprineti da prosto naš jezik ostane negde sačuvan i ne tako razmravljen.
Hvala što ste bili sa nama i što ste ovo ispričali u našem jutarnjem programu. Ja ne znam romski, ali mogu vas da zamolim da nas pozdravite za kraj.
A šuka dive.
Hvala vam.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno, bila je ovo Biljana Tasić iz romske neprofitne organizacije Romag, koja je svojevremeno pokrenula kampanju pod nazivom Da se lepše razumemo, a sve povodom 5. novembra Svetskog dana romskog jezika. povodom obeležavanja 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta u sredu 13. novembra u 20 časova u centru Sava UNICEF u Srbiji uz podršku grada Beograda organizuje dobrotvorni koncert na kojem će se prvi put zajedno na bini naći hor Kolibri sa specijalnim gostima Nemanjom Radulovićem i Stefanom Milenkovićem. Celokupan prihod od prodaje karata za ovaj koncert biće usmeren UNICEF-u za dalju podršku sprovođenju programa Godine uzleta. Budući da predškolsko obrazovanje predstavlja obrazovnu osnovu naše dece, ovaj program je kreiran sa ciljem da deca već u vrtićima uče kako da rešavaju probleme, donose odluke, kao i da stiču nova znanja iz različitih oblasti. Na koncertu će između ostalog biti predstavljene i nove himne posvećene dečijim pravima, pesme posebno komponovane za ovu priliku. Slušamo i mi sada. Minuta je do 10 sati. Pre nego što se rastanemo sa vama, imamo jedan ozbiljan poziv. Poziv da navratite ovih dana do Užica. Tamo danas počinje 24. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda pod sloganom Ko je junak našeg doba. Na telefonskoj liniji bi trebalo da je Slađana Vasiljević iz festivala. Dobro jutro i dobar dan.
Dobro jutro i evo uhvatili smo dan zajedno sa vama, hvala vam na pozivu.
Vidim da imate i izložbu i ovo otvaranjem izložbe fotografije bi trebalo zapravo da počne prateći program ovog festivala. Šta još imate u pratećem pa ćemo onda na glavni deo festivala?
Tako je, lepo ste primetili da je prateći program počeo pre ovog zvaničnog, praktično tim sadržajem sinoć u Istorijskom arhivu u Užicu, dakle izložbom fotografija Najlepša zemlja, predstavljena je Rusija i time je započeo praktično i festivalski program. Ove godine imamo bogat, raznovrstan, naravno, sadržaj koji je besplatan za sve ljubitelje i pozorišne i uopšte umetnosti, tako da, eto, osim te izložbe u arhivu, koja je, dakle, otvorena sinoć, bit će prilike da je posete i posetioci festivala i gosti Užica. Imaćemo nekoliko izložbi u jednoj novoj galeriji Reflektor, koja je otvorena u bivšoj kasarni u Užicu, a zatim i na našoj maloj sceni promocija nekoliko knjiga, između ostalog knjiga Ksenija Radulović, dakle zatim stalna saradnja sa izdavačkom kućom Clio, koja ima također izdanja vezana za pozorište, i završit ćemo projekcijom filmova na našoj maloj sceni iz kolekcije Oktobarskog salona. Tako da će biti zaista, mislim, za svakoga, a inače da istaknem, u sredini održavanja svega ovog također u pratećem imamo predstavljanje naše koleginice, odnosno njene promocije njenog serijala vezanog za pozorište, koje se zove Teatrologike, koje ide na Radio Televiziji Srbije, dakle Olivere Milošević, koja zdušno prati pozorište i zaista je dobar poznavalac.
A sada se vratimo pozorištu, šta je ono što će moći da vidi publika u glavnom programu 24. festivala?
Pa tome se iskreno najviše svi raduju. Večeras je zvanično otvaranje festivalske zavese. Pre nastupa glumaca obratit će se publici naš uvaženi saradnik i sjajan reditelj Branislav Žaga Mićunović, bivši ambasador Crne Gore u Beogradu, inače reditelj i profesor glume u Beogradu i na Cetinju. On će uputiti tu pozdravnu reč, a zatim zavesu podiže predstava Nečista krv Bore Stankovića u režiji Milana Neškovića, inače Narodno pozorište u Beogradu i verujem vašoj publici dobro već poznata. Usledit će dve predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta, to je također kuriozitet, Loren Cačo i Vrat od stakla, tu će biti...
Odakle dolaze, pošto nam malo vremena sustiže, pa da bar najavimo iz kojih sve gradova dolaze predstave?
Pa evo da kažem, još imamo dve predstave iz Sarajeva, Sjećaš se Doli Bel u režiji Kokana Mladenovića, naravno sjajnu, Kavkarski krug kredom Bertolda Brehta u režiji Paola Mađelija, i preostaju još dve, to je Tartif, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada i Sombora, to je koprodukcija, i završna predstava je satirično kazalište Kerempuh iz Zagreba, Blue Moon. Posle te predstave zasedaće stručni žiri na čelu sa Lenkom Udovički i odredit će kome ide deveta daliona koje daje Jugoslovenski pozorišni festival, i sledeće večeri, dakle dva utorak 12. je zatvaranje festivala u čast nagrađenih, domaće pozorište, Užičko pozorište izvešće jednu sjajnu predstavu Kako život, o životu u staračkom domu.
Hvala vam.
Hvala vama. Prijatan dan.
Prijatan dan. Bila je ovo Slađana Vasiljević iz 24. PR 24. Jugoslovenskog pozorišnog festivala Bez prevoda u Užicu, koji se ove godine održava pod sloganom Ko je junak našeg doba. Thank you. 4 minuta do 10 sati. Ostalo je da vas podsjetimo da će danas biti izuzetno topao dan, da će biti najbolje ako ostanete na talasima Radio Beograda 1 i da se pozdravimo sa vama. Ekipa u sastavu Žarko Boban, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Ružica Zorkić-Radičević su vas probudili od jutros. Bili smo tu od 6:30. Ostanite, počinje talasanje posle 10. Prijetan dan.